Amen. Teraina ny tompo. Tena everiko fa izany nitoetra ny olona maro. Tena tsara izany ranabavy tanora eo, io andinin'ny faran'io. Azoko antoka fa nankasitraka an'izany a. Ary isika eo ampidirana ho amin'ny alin'ny taona vaovao dia tsy mihevitra fa afaka hira zavatra ray tsaratsara kokoa ianareo. Mety kokoa ho an'ity hariva ity. Toy ny hoe manomboka tsara n'ilay taona isika. Tsara sy misy ora-panala ary rakodrano any velany. Toetrandro manokany Indiana mihitsy amin'ity fotoanany taona ity. Toy izany koa nareo olona avy any Georgia izay hitako eto ary any Ohio. Ankehitriny ranadao, ianao sy ranambavydao dia mahafantatra hoe inona ilay izy hoe mitovy amin'ny Ohio. Ary fa eo ampandehanana mankany amin'ny tany iray izay tsy hisy ray amin'izany isika. Izany ilay zavatra. Alin'ny taona vaovao izao ankatoka. Ary mazava ho azy ny olona rehetra dia manoratra voady ray sy fanekena ray izay ataonareo ho an'ny taona vaovao. Avy eo saiky ny afaka pitso dia ho ravy izy rehetrareo. Ary noho izany fantatrareo mamadika pejy vaovao nareo isan-taona ary avy eo dia miverina ny ampitso maraina nanao an'izany ray. Fa misy zavatra anankiray fotsiny izay tiako lazaina ary izany dia mitovy amin'izay ny lazain'ny Paoly Apôstôly hoe manadino an'ireo zavatra tany amin'ny lasa. Ireo fahadisoko rehetra sy ireo zavatra rehetra izay nataoko mandroso mankany amin'ilay mariky ny antso avy ao amin'i Kristy aho. Izany ilay nenina tokana izay ananako dia ireo fahadisoko tamin'ny taona lasa sy ireo ampahany lasa ny fiainako. Ka mangataka amin'ny ampanetretena fotsiny aho ny fahasoavana mba handroso mankany amin'ilay mariky ny antso avy. Azoko antoka fa izany ny fanambarana ny antsika rehetra, tahaka an'izany no tsapantsika. Mampalahelo fa hariva ratsy ilay izy ka tsy afaka tonga ny olona ary ny antso an-dralàny velona tsy fantako akory aza na afaka no eto izy na tsia. Ary avy eo dia tongora lahy sketra ary avanika ny takia ihany izy izay hananany dia tongotra telo na miloatra any. Ary noho izany na saiky tahaka an'izao izy. Noho izany dia nakapambolo iray izy ny sitona azy indroa ary nametraka azy teo ambonin'ny havoana niaraka tamin'ny traktera ray. Ary noho izany dia nieritreritra hoe eny raha roa na telo intsy izy fotsiny izany dia tsy raharahan'izany sika raha mbola tahaka an'izany foana ilay izy. Fa azo andehanany ireo lalana ka mandeha ny olona rehetra. Ary mazava ho azy zao arivo izao dia hariva iray izay andrenesantsika avy amin'ireo mpitoroteny isan-karazany. Ireo samihafa izay tonga. Ary ho tonga angamby izy ireo manerana an'ireo ampahany samihafa izao arivo izao hatramin'ny sasakalina. Everiko fa hipetraka izy ireo ka handinika raha ny andehanany taona vaovao hiditra ary ilay tranainy iray hivoaka. Ary mazana dia miantso manodidina ny alitary izy ireo ka mivavaka sy manao ny voadiny amin'andriamanitra ary manavao ny voadiny. Miteny tamin'ny ralahy ny evila ary niantso azy mba hahita raha ho avy izy. Milaza fa raha tsy avy izy dia hiezaka ny anohy amin'ny tsara indrindra izay vitako. Ary avy eo raha tsy afaka ny ho tonga eto izy ny maraina, nahoana dia anohy anao an'izay rehetra vitako ary raha mbola izy no tsy teto izy. Ary niteny taminy aho fa hiezaka zao arivo izao. Nieritreritra ny amin'ny ananana afatra ray eo amin'ny 5:30 eo fotsiny na zavatra ray. Ary hitantsika fa manana mpitoroteny maro afo nareo mipetraka eto miandry. Noho izany aho dia nieritreritra fa anomboka ary anohy fotsiny eo amin'ity bokyn'ny Apokalipsy ity. Anohy fotsiny avy hatrany aka ny toko fahefatra kehitriny anomboka. Ary raha tsy mahavita azy hatramin'ny farany sika amin'ity fotoana ity dia anohy sika amin'ny fotoana manaraka. Avy eo dia andeha hatrany amin'ny 5:50 ary araka izay vitantsika fotsiny. Anampy antsika ny ny tompo vitan'izany hatramin'ny farany. Tiako ny ilaza alohan'ny anomboantsika fa nisy nanana famangina ray vao teo avy rahalahy German Tom sy ny vadiny. Io no reniny sy ny ray nipetraka eto zao arivo izao ary vo avy niverina avy tany Afrika mihitsy izy ireo izay nanovan'ny fivoriana lehibe famonjena fanasy asa-panasitranana avy amin'andriamanitra. Io raha matokely io dia nakany mino afa nitoeran'ny renibe ny ray andro ary nanana fivoriana ray tany amponjaka nanatona ny tompo ireo mpanota sy ny zavatra rehetra. Mahafinaritra fotsiny hoe toy ny ahoana no ampiasan'andriamanitra ny mpivady tanora io. Eto Amerika vetivety izy ireo ankehitriny mba hanao fitoriana filazantsara iray. Raha ny iray aminareo pastera, tiako ny anoratra amin'ny ranahy Dremond za ia afangaroko tanteraka io anaran'io. Nahoana izy ny tsy afaka nakanarana anglisy ray tsara fotsiny ka nanadiny mikasika an'izany. Dao sika nome numero ray ho azy fotsiny ahoana hoanareo satria tsy mety vitako izany. Tsy a tsy mihevitra fa afaka mahavita an'ilay izy ny antsasany amintsika. Dremond. Everiko ny fomba marina nononanareo azy ary ranabavy Charlotte. Raha te hanana azy ireo ny iray aminareo dia azoko antoka fa tiako ny andre azy ireo tonga ho amin'ny fiangonanareo. Io ramatoa io ranabavy Charlotte io ankizy iray fotsiny izy. Mijoro vavolombelona izy tany vo teo tamin'ny meda ny amin'ny fahatsapana izay nanananaizy ireo tany Afrika ary teneniko aminareo fa izany dia bili namerina an'ireo andro fahiny iray izany toy ny hoe miteny afrikansa. ary noho izany dia mitoy ilay ady any tahaka azy eto mihitsy. Raha misy olona tihanana andrala enjoyment ho an'ny sinanambavitra loata ho an'ny asapitoriana ray ao amin'ny fiangonany, raha tianareo dia antsoy fotsiny irahalahy ataony Isabel ao amin'ny Melrose 7 3 5 raha tianareo ny andray noty an'izany ny sasany aminareo mpitoriteny dia manoro anareo aho andrala, satria mpitoriteny tsara ray izy zazalahy tsopo izay mila fanomboana ray marina tokoa manomboka, ary izy dia zazalahy tsy manatahotra tsara ary tena tiako tokoa izy. Ankehitriny tsarovy Melrose 7 3 5 5 ary avelako eo ty karatra kely ity izay raha ianareo ity ny karatra izy ireo, ary raha sendra tsy afaka mandray noty an'ilay numero nareo eny dia afaka makasy na amin'ny fotoana rehetra oriany fiatoana eo anelanelan'ireo fotoana samihafa zao arivo izao, ary alaivo numeron'izy ireo ka antso izy ireo raha tianareo ny anana azy ireo ao amin'ny sasany amin'ireo fiangonanareo ho an'ny fivoriana ray na olona ray izay fantatrareo fa te anana azy ireo, satria manao tafika masina manerana ny Amerika mihitsy izy ireo. Tsy zavatra ray ve zany afrika ny tsy maintsy mandefa missionnaire eto Amerika? Tia ny toerana ilain'izy ireo eto mihitsy raha tsy lavitra noho ny any. Noho izany dia firo ny faly sambatra fa nitahiry anareo mandritry ny taona afaray ny tompo, ary eto sika manantona eo amin'ny faran'ny lalana ary mivavaka mba hamelan'andriamanitra antsika amin'ny fahotantsika rehetra sy ny tsirampontsika. Ankehitriny dia te ilaza nty alohan'ny anomboako mirary ah ho an'ny tsirairay avy aminareo rehetra, taona vaovao feny fahombiazana sy feny fitahiana ary fahasalamana izay azoko irariana ho anareo. Omba anareo any Andriamanitra. Ingany ianareo hitombo ara-batana sy ara-panahy sy ara-bola ary ara-pitaovana. Ny zavatra rehetra izay azon'andriamanitra entina ho anareo dia mivavaka mba hanaovany an'izany. Ankehitriny dia miatrika taona vaovao ray ihany tenako. Andriamanitra irery ihany mahafantatra an'izay mipetraka aminy ho avy, ary tsy maintsy raisiny eo ny eo ireo fanapaha-kevitsika. Manana ny rahalahyntsika sika rehetra rahalahy Jim any dia nanao an'izany ho vonona ankehitriny ho an'ireo fanasana sy ny sisa avy any amin'ny iraisam-pirenena manerana an'izao tontolo izao mba hahitan'izay hitarihan'ny tompo anay, ary magnataka an'ireo vavakareo olona tokoa mba hivavaka amin'ny fonareo rehetra mba tsy hamelan'andriamanitra mihitsy ho diso lalana. Za ny zavatra rehetra izay tiako ah izy ah dia ny hotsopo ary tsy ho diso lalana mihitsy, ary ankehitriny efa nanana taona tsara ray aho. Matetika dia tsy mahazo ny olona, ary rehefa hoy izy ireo hoe ranaby ranama ianao dia tsy mandeha any amin'ireo toerana tahaka ny nandehananao taloha ianao sy tahaka ny andehanan'ireo mpitoriteny hafa rehetra ireo ka manana ny rehetra. Za nianatra zavatra anankiray ah izay fianarana lesona iray avy ao amin'ny baibolintsika sy avy tamin'ny tompontsika hoe Jesosy dia tsy lehilahympanao fampisehoana ray. Izy tsy nanana an'izany, izy tsy nanana ny mahalehilahympanao fampisehoana izy. Hitanareo izy dia tsy lehilahympanao fampisehoana ray mihitsy, ary tsy mino aho fa lehilahympanao fampisehoana ireo mpianany tsy mba nanao ny tenany ho lehilahympanao fampisehoana mihitsy izy ireo. Eno hoe veriko fa mahatonga antsika ho tarabetsaka n'ilay sambo amin'izao andro izao. Hevitro manokana fotsiny agnamo izany hoe rehefa tsy maintsy manao fitsofana goavana ray sika mikasika ny zavatra rehetra, fantatrareo hoe nahoana? Everiko fa tony hoe fampisehoana ray ilay izy raha tokony ho ny fahamasinana. Efa voamarika reo ve tamin'ny fiaviany tompo ireo izay nandray azy marina tokoa? Dia Simeona tsy nisy olona nandre ninoninona mikasika azy mihitsy, saingy ny andro ny tompo izy. Anajamba tao amin'ny tepoly, Jaona mpanao batisa tany anefitra, ary reo lasa tany anefitra Jaona tamin'ny fahasivy taonany tsy nseho intsony ray raha tsy telopolo taona izy tany anefitra. Ary reo olona tahaka an'izany izay niny miafina ka nijanona ho nanetry tena izy ireo ny andry ny fiavian'ny tompo, ary tsy nanabotsina an'ireo fivoriany mihitsy izy ireo ka tsy maintsy nametraka petadrindrina lehibe lay ora lay fotoana ary ireo fandaran'ny televiziona sy ny zavatra rehetra. Mety tsara daholo izany ho an'ireo izay teanao azy tahaka an'izany, saingy ho ady etotsy tahaka an'i Kristy izany. Fantatro fa ndray andro dia niteny taminy rahalahy nanao hoe manao an'ireo fahagagana sy ny sisy ianao, nahoana ianao ny tsy miakatra eto any an' Jerosalema? Ary andeha akany amin'ny fetim-pasika izay hiantso ny kaiafa ilay mpisorona be, ary izy rehetra ireo ka hampahafantatra azy ireo. Ataovy eo anatrehan'izy ireo tahaka an'izany ilay izy mba hahitan'izy ireo an'ireo asanao. Ary ankehitriny hitanareo inona ny daladalanao amin'ny andehana mpanjono sy ny sisa eo amin'ny renirano, ary io kilasin'olona ambany io inona? Nahoana ianao ny tsy tonga eto ka mamela an'izao tontolo izao ahitan'izany? Hitanareo hoy Jesosy eo, nioranareo dia eo foana, niorako tsy mbola tonga. Hitanareo? Ndre mande John de John pano batisi ni insurata de miresaka ny aminy hoavy ary nanao hoe rehefa tonga isika nahoana nilaza Isaia teo amin'ny romby 47 taona talohan'ny nahaterahany hoe hisy feon'ny anankiray miantsoantso any anefitra ary nanao hoe nitsambikina tahaka ny zanak'ondrikely ireo tendrombohitra rehetra niteka ny tanan'ireo ravina rehetra nahetry ireo toerana avo ary nasandratra ireo toerana iva fa minaniana tahaka an'izany inona no heverinareo ny amin'ireo mpitory teny an'izany andro zany rehefa nandray an'izany izy ireo dia tsy maintsy nanao hoe hoadray rehefa tonga io mpaminany lehibe io dia afantatra azy ny olona rehetra anelatra an'ireo karipetra ny lanitra mihitsy andriamanitra hidina ambany ireo lalatsara ny lanitra hidina ny kalesy afo ray hiambina azy atreto tany nitarika anjely ray rehefa tonga izy dia mpitory teny antra ray feno volotare niaraka tamin'ny silaka volonondry voarakotra nanodidina azy niaraka tamin'ny silaka hoditra ray ho fehikibo angamba tsy nahandro mihitsy isaky ny telo na efa bolana tany any efitra tany nivoaka nitsangana tao anaty fotaka lalina treo amin'ny lohanika nitory teny hoe mibeba fa tombotra ny fanjakan'ny lanitra tsy nandehanaka any an-tanàna mihitsy izy raha nisy olona ray te andre azy dia nivoaka nakany jordana izy ireo mba hiaino azy ireo izay te hiaino inona ny nataony nanozongozona n'ilay firenena izy nanozongozona n'izao tontolo izao izy misy fanozongozonana ray miseho ka tsy mahafantatra ninonina mikasika an'izany ny olona rehefa tonga jesosy dia tsy naneho ny tena ny teo anyondreo ambony goavana mihitsy izy tonga teo amin'ny azy manokana izy tonga teo amin'izay niandry azy izy eo ny tonga ilay fanozongozonana izany no ataony amin'izao andro izao tonga eo amin'ireo izay nantsoin'andriamanitra ny fanamasina misy fanozongozonana lehibe ray eo anivon'ilay voafidy zavatra lehibe mahery no miseho saingy tsy mahafantatra ninonina ny amin'izany izao tontolo izao ny hevitra izy ireo io karazan-javatra goavana feny voninkazo io sy ireo fandaran'ny radio manerana n'izao tontolo izao sy ireo televiziona sy ireo tranobe antapitra isan'ny dolara ary ny zavatra rehetra hoe zany ireo zavatra izay lasa malaza fa adalàny eo masin'andriamanitra izany tsy mijery an'ireo zavatra goavan'andriamanitra izay antsoan'ny olona hoe fahadalàna no antsoan'andriamanitra hoe lehibe ary izay antsoan'ny olona hoe lehibe no antsoan'andriamanitra hoe fahadalàna nahafaly azy tamin'ny alalan'ny fahadalàny fitoriany teniny namonjy an'ireo izay very ankehitriny jaona inona no heverinareo lazain'izy ireo misy fanatika antitra ray ihany de lantitra feno volotare nivoaka avy tany any efitra miaraka amin'ny hoditrondry ray voarakotra manodidina azy ary nahoana mitsangana ao anaty fotaka izy tsy manao kiraro any amoron'ny jordana ary manao adalàna any iza ny mba nandre zavatra tahaka an'izany rehefa tonga jesosy mesy iray teraka ao anaty tranomby any ve eo ambonin'ny antota mololo ary biby fiompony nitrehitrena manodidina ary nitianareo lazaina de miaraka amin'ireny ray zazasary satria ny rainy efa be voka le reny talohan'ny vadiana izy ireo mihitsy azy nahoana teraka tany velan'ny voady mpanambadiana masina izy io lehilahy io ve oadra hitanareo saingy lehibe zany tsy fantatra izy ireo fotsiny zany hitanareo tsy fantatra izy ireo zany ary toy izany koa ny filazantsara am'izao andro zao lehibe ary ny filazantsara de manozongozona tahaka ny tsy mbola nanozongozona ny tany aloha mihitsy saingy manozongozona izy eo amin'ilay sisana namborana mariny zany manao azy ireo ovonina tonga tamin'ny azy manokana izy fa ny azy manokana tsy nandray azy nideny tamin'ireo mpianana izy hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ireo jentilisa fa aleo mandeha mankany amin'ny ondry verin' israely ary raha mandeha nareo izay mandray anareo dia mandray ahy ary rehefa mandeha makao amin'ny tanàna ray nareo ka tsy handray anareo izy ireo dia hahitsany no vovoka amin'ny tongotrareo ka miala lavitra ary lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tanyny sodoma sy gomora amin'ny andro fitsarana noho ny amin'izany tanàna izany ary nitsirairay avy amin'ireo tanàna izay nandahan'ireo lehilahy ireo dia mandry ao anaty lavenona androany nitsirairay avy izay nandray azy ireo dia mbola mitsangana tahaka nytendro tibikambo ray foana mariny izany hitanareo maka fotoana ela malina saingy mamaly andriamanitra aza manahy tsy tea hanomboka eo amin'io anankiray io a tsy ho tonga eo amin'ny apokalipsy mihitsy a ô de ahita azy a andinika ny tavany ireo mandraky izay ny amin'ny fahasoavany mamonjy avelao andrandratra ny feoko eo amin'ireo lalambe ny voninahitra rehefa lasy ireo fanahina rehetra ka ho an-trano ihany amin'ny farany ifaly mandrakizay tiako izany ndo sika nondrika ny lohantsika vetivety tianareo ve nitsangana alohan'ny anaovanareo an'izany za everiko hoy ny baiboly hoe rehefa mitsangana nareo mivavaka dia mamelahy firo manana fangatahana ray ka tianareo fotsiny ampahafantatra an'izany amin'ny alalan'ny tanana ray mitsangana fotsiny tsarovy hitan'andriamanitra izany fantany rehetra mikasika an'izany ry rainay any an-danitra manatona ny fahamasinanao masina izay amin'ny anaran'ny tompo jesosy lay anarana ampy tanteraka izay nomena teto teo anivon'ny olona ka ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy eto an-tany aza dia natsona avokoa hoe jesosy Ary mivavaka izay tompo mba handraisanao ny fisaoranay, voalohany mba hanomboana ity taona eo ampahafatesanay ity. Raha mivoaka avao aminy amin'ny asa izahay izao arivo izao, mivoaka avao aminy manomendera, mianatra ny teninao ary mahafantatra ny dikany. Hoy ny tompo hoe: zavatra firy no azonay raisinanao teo amin'ny taratasy iray mba hankasitrahany? Ireo fanosirana kely tery izay nanananay tamin'ity taona ity, izay ho nanemporany satana ny fiainanay saingy tsy mbola nahavitany aminay ianao. Noho izany dia mbola manohy foana izahay, mino izahay tompo fa teraka sy mitaizaina teto amin'ity izao tontolo izao ity fotsiny izahay mba hananja sy hanome voninahitra anao. Ary mivavaka izay iray mba hamelanao anay ny amin'ny heloka rehetra sy ny fahadisoana rehetra izay nataonay nandritry ny dia. Avelao izay hanadino an'ireo fahadisoanay izao arivo izao raha miaiky azy ireny izahay. Mandevina azy ireny eo amin'ny ranomasy sy ny fanadinoana amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Tsy angady azy ireny intsony indray, fa androso mankany amin'io marika io, mankany amin'io lehilahy tanteraka io, Kristy Jesosy. Ekeo izany izao arivo izao ray, raha miresaka ireo mpanomponao, ny tsirairay avy amin'izy ireo dia engane ianao hanosotra azy ireo amin'ny fanahinaina, ary engane izy ireo hitory teny tsy tahaka ny tany aloha mihitsy ka hitondra an'ireo hafatra ho amin'ny fiangonana izao arivo izao. Ary miangona eto manyity tafikely ity izahay ka mankasitraka an'izany tompo, mankasitraka izay ny manana afo mafana iray ipetrahana eo akaiky noho ny tafo ray eo ambonin'ny lohanay. Izay ihany no ilainay, satria tsy ato amin'ity izao tontolo izao ity ny arenanay, izany dia ao amin'ilay tontolo izay ho avy. Andriamanitra mametraka any ambony ihany izahay izay inonay fa tsy azo an'ireo mpangalatra simbana na robaina, ary tsy manimba azy ny kalalao, satria ny arenanay dia fiainana mandrakizay. Ary mivavaka izay iray mba hamelanao anay ho tia fantatra an'izany amin'ny androm-piainanay rehetra. Ataovy mpanompo mendrika izay, esory aminay ny ratsy rehetra, tompo ny lasa rehetra. Apetrao izany engany hiala amin'ny fiainanay ireo faka ny folentika rehetra sy ny fangidiana rehetra, mba hahatonga anay anetry tena sy ho malemy fanahy eo anatrehanao. Ekeo izany tompo, mamelanay anana ny taona lehibe indrindra izay tsy mbona hanina nananay io taona ho avy io. Ekeo izany. Omeo anay ankehitriny izao arivo izao ny teninao raha miandry an-trano ny hafatra ao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay. Amen. Mazo toerana. Ankehitriny sarotra kely ho any mahita ny famantaranandro eo io, ary tsy te hampiandren'ireo rahalahiko aho. Noho izany dia hiezaka ny andeha haingana arak'izay azo atao ka hitanyity ampahanyity. Ary angamba raha tsy mahavidy sika amin'izay fotoan'izay dia hiezaka no iangambo sika rahampitsomaraina raha sitraky ny tompo. Ary avy eo raha tsy mandalo rahalahy nevela na inona na inona, eny amin'izay fotoan'izay a dia hiezaka raha sitraky ny tompo ny hoeto mba hitarika ny fotoany ny sekoly alahady. Ankehitriny azadinao ankehitriny, mivava ny fomba tokana atarana ireo toerana avokoko. Mivava mivavaka ny finoana mampidina an'ireo fitahina Andriamanitra. Izany ny fomba tokana ny anaovanareo azy ndao sika hirana izany miaraka. Taona vaovao ty ankehitriny, manana fotoana betsaka isika. Ndao sika hivavaka, hivavaka ny fomba tokana atarana ny toerana avokoko. Mivava mivavaka ny finoana mampidina an'ireo fitahina Andriamanitra. Noho izany iraha ny vavaka ny finoana no mampidina an'ireo fitahin'Andriamanitra, dia ndao sika no hivavaka. Tena faly sika izao arivo izao mandray an'ireo endrika vaovao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy tato tamin'ny taona lasa. Ary za dia manohy mivavaka fotsiny mba betsaka sy betsaka no iampy foana, ary tsy mbola ny atsasany mihitsy no voateniny amin'izay hisy any amin'ilay ilany hafa. Ankehitriny amadika ao amin'ny toko fahefatry ny apokalipsy isika. Misy olona mila baiboly ray ve? Manana baiboly sasatsasany izay eto ambony eto raha tianareo ny anaraka anay. Eny ary, manatona ny ray amin'ireo mpampiditr'olona ankehitriny manana baiboly andihany iray manontolo mihitsy izay eto. Ny ray amin'ireo mpitantandraharaha mpampiditr'olona na zavatra ray miakary eto izao ankehitriny izao, rahalahy Zabel, aoka isy anankiray ambony no avy ihany koa. Raha te hilahatra eo amin'ireo ilan'ny roa fotsiny nareo dia hidiny eo amin'ny lalantsara izay. Ary ny olona anankiray izay mila baiboly mba hanaraka miaraka aminay, nahoana alay vao avy an-trano fotsiny izy ireo ka homeo ny olona izay mila azy ireo. Ary tsy inainareo amadika ankehitriny ao amin'ny apokalipsy ny toko fahaefatra. Ary ankehitriny raha mipetraka any aorinonareo ka te handroso eto aloha eto dia manana hevitra betsaka mihitsy izay izao arivo izao hifindranareo, ary ataovy mahazo aina ny tenanareo. ka raha tsara fotsiny lesona ary ampio aho maky azy sy hianatra azy raha tonga miaraka isika. Misy seza eto mahita mpivady tonga ary misy seza roa eto mihitsy, ity misy anankiray ho an'ilay anankiray irery eto mihitsy ary atoriana ato mihitsy misy seza mihitsy eto. Ataoko fa manerana kely fotsiny ireo mpanome rivotra. Ary ankehitriny firy nankasitraka ny lesontsika zay vao avy azontsika ilay lesona 8 teo amin'ireo taom-piangonana 7. Saotra anareo, manao atsapa ho tsara zany satria nahazo fitahiana lehibe iray marina tokoa avy tamin'izy ireo ny tenako. Ankehitriny izao arivo izao miaraka amin'ny toko fahefatra amaransika ankehitriny ny resaka tamin'ny taom-piangonana lodiki John. Ary tao amin'io taom-piangonana lodiki io zany ny taom-piangonana ny fanjevo indrindra tamin'ny sisa rehetra tamin'izy ireo. Ary hitantsika ilay zavatra mampangoraka indrindra tao amin'ny ampahafarany any taom-piangonana lodiki. Jesosy nitsangana tany ivelan'ny fiangonany manokana izay nametrahana azy tany ivelany, nandondona teo ambaravarana ny ezaka ny iverina hiditra. Tsy mahamenatra ve izany? Everiko fa izany no iray amin'ireo soratra mampangoraka indrindra izay hanony vakiko. Jesosy any velan'ny varavarany manokana ary ny fiangonany nametraka azy tany velany, nefa izy niezaka iverina hiditra mba hamonjy azy ireo fotsiny. Raha misy olamo amela iverina hiditra ao amin'tranoko manokana de hiaraka hisakafo aminy ary izy amiko, izany ve tsy mampangoraka ve zany? Ilay andriamanitry ny lanitra napetraka tany ivelan'ny fiangonany manokana tamin'ny alalan'ireo fanekem-pinoana sy anaram-piangonana ary ny fomba izay nataon'izy ireo. Nametraka azy ireo tany ivelany, nametraka azy tany ivelan'ny fiangonana, nanaiky ny fanekem-pinoan'izy ireo. Zany ilay tena zavatra ray ihany mihitsy tahaka ny tamin'ny andro izay nanombohana an'i Jesosy. Ary zany ilay izy rehefa nanaiky an'i Barabasy izy ireo mpamono olona ray ka nanombo an'i Jesosy. Namotsitra mpamono olona ray teo anivon'izy ireo izay voaporofa mpamono olona ray ary nanaiky ary nandahan'i Jesosy Kristy ilay hanotokana izay afaka nanome fiainana ho azy ireo. Ary zany ilay zavatra ray ihany izay ananan'ny anaram-piangonana tsirairay sy ny anaram-piangonana pantekôtista amin'izao andro izao. Hitan'izy ireo fa tena maty aingana mihitsy ireo anaram-piangonana ireo, vatany vao nanao anaram-piangonana izy ireo. Tsy nisy anankiray mihitsy ao ampejin'ny tantara izay hananao anaram-piangonana ka mba nahavita zavatra fa tsy maty teo ny eo. Ireo famantarana rehetra, fagagana ary fanomezam-pahasoavana dia niala tamin'izy ireo ary ny zavatra hafa rehetra vantany vao nanao anaram-piangonana izy ireo. Ary raha tokony anaiky ny tompo Jesosy hanome fiainana ho azy ireo dia niverina avy hatrany izy ireo ka namotsitra ny Barabasy teo anivon'izy ireo indray. Tsy zavatra mahatsiravina ve zany? Tsy mahagaga raha navoaka tany ivelan'ny fiangonana Andriamanitra ary nitsangana nandondona ilay taom-piangonana farany niezaka ny iverina hiditra. Ankehitriny hitantsika fa ny apokalipsy dia voazara-pahany telo. Ny voalohany dia ny toko telo voalohany mikasika ny fiangonana, ny afatra, ny anjely, ireo anjely n'ilay fiangonana. Ary manomboka ary avy eo dia manjavona avy hatrany izy eo amin'ny toko fahatelo, tsy miseho indray raha tsy ao amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo. Miverina izy eo amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo. Eo anelanelan'io fotoana io dia mifanaraka amin'ny Jiosy Andriamanitra. Avy eo manomboka eo n'ilay izy dia ho anelanelan'ny fiavian'ilay tanàna malaza an'i Jerosalema sy ny fanisiana tompo-kasehan'ireo vahoakan'i Israely sy ny sisa amin'ny andro farany. Ankehitriny noho izany zao arivo izao dia avelantsika taorian'io avy hatrany dia nahita Jaona tao amin'ny nosy Patmo firy ny mahatsiaro hoe firy ny alavirany Patmo avy teo amin'ilay morony. Firy ny alavirany teo amin'ny 30 mily marina izany avy teo amin'ilay morontsiraka. Afiry ny faribolan'ny Patmo mahatsiaro ny sasany amin'ny geografia ve ianareo? Eo amin'ny 5 mily manodidina eo. Ary izany dia nampiasaina ho fanaovana sesy tany ray ho an'ny Romanina. Nametraka an'ireo gadra tany ary tany Jaona ho aninona? Inona ny nataony? Izy ve nangalatra zavatra ve izy? Tsia! Izy ve nametraka azy tany izy ireo satria nanakorotana ny olona ve izy ary na nanao zavatra ratsy? Tsia! Ho aninona ny nahatany azy? Ho an'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazany? Ho an'ny fitoriana ny filazantsara? Ary mety misy zavatra hitrany amin'ny kristianina ray ve raha tsy ho an'tsara indrindra izany? Tsia! Noho izany dia ho aninona nametrahan'Andriamanitra azy rehefa tao amin'ilay nosy anome antsika an'ity bokin'ny apokalipsy ity? Hitanareo Andriamanitra dia afaka misintona n'ilay volon'ondry eo amin'ny masony devoly mihitsy amin'ny fotoana rehetra izay tiany. zavaka ve izy afaka fotsiny zao izy tiko fotsiny izy satria tsy voatery manatsaina hitanareo ankehitriny raha nanatsaina dia ho niezaka nanadinoretra mikasika an'izany satria tsy mahafantarana karaha izay mety ho manatsaina tahaka azy a ary noho izany za fotsiny ninoninona nananako dia manolotra ny tenako aminy ary manao fotsiny an'izay lazaina atao zay ihany matetika ilay izy dia tena mifanohitra amin'ny fomba zay everako azy saingy fantatro raha izy no mitarika an'izany dia manatsaina izy fantan'izay ataony za tsy mahafantatra noho izany dia mamela azy fotsiny ianao an'ilay izy a hitanareo amin'izay fotoan'izay lay izy fotsiny dia mety tsara lay izy hitanareo noho izany dia mamela azy fotsiny ianao an'ilay izy a zay lay izy rahalahy ny everina eny tompoko mamela azy fotsiny ianao an'ilay izy hitanareo izy no anankiraha izay mahafantatra ny ataony za tsy mahafantatra hitanareo noho izany dia tsy miezaka ny anana voninkazo goavana be siny sisa fotsiny a ary manehitry ny tenako fotsiny ka manao hoe inti aho ray amin'ny fotoana rehetra ilanao any noho izany dia manohitaka n'izany fotsiny ary mandeha tsara foana lay izy noho izany jaona isika tsy honanana ny bokyny apokalipsy raha tsy nisy any jaona ary raha tsy nandeha tany amin'ilay nosy jaona zany ny fomba nanomezan'andriamanitra antsika ny bokyn'ny apokalipsy tany izy everiko teo amin'ny telo taona teo ary teo amin'ny boky nanoratra ny bokyn'ny apokalipsy ankehitriny noho izany rehefa navelantsika teo amin'ny faran'ilay fanasana izy teo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo ny toko fahatelo hoe izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ireo fiangonana
After this, I looked and behold, a door was open in heaven.
Ankehitriny manomboka ny andininy faefatra. Tao aoriana izany dia nijery a ka indro nisy varavarana ray ny votany an-danitra. Ary ilay feo voalohan'izay reko dia tahaka ny trompetra ray nyresaka tamiko. Izay nanao hoe mekara ty dia asehoko anao ireo zavatra izay tsy maintsy hisy rahatra izay. Horaisintsika isan'andininy izany ary manana soratra betsaka voasoratra eto boky rainy amin'izy ireo ka tsy fantatra hoe hatraiza no andehanantsika ao amin'izany engany eny tompo hitarika antsika ankehitriny dinio ny teny dia hoe tahorian'ireo zavatra ireo tahorian'ilay tampiangonana ary io rehetra io manomboka amin'ity fotoany ity ankehitriny di fanaraka iseho eto an-tany aorin'ny fampakarana n'ilay fiangonana hitanareo aorin'ny fampakarana ity dia fiverenana mba haka ny israely ankehitriny aorin'ny taom-piangonana aorin'ireo taona ny fiangonana ary izy ireo tsy miseho intsonyray ny fiangonana raha tsy ao amin'ny apokalipsy ny toko fahasivy ambin'ny folo rehefa miverina miaraka amin'ny mpampakatra azy izy dia rain'andriamanitra ny amin'ilay fampakaram-bady ndao vakintsika fotsiny izany tianareo ve ny amaky an'ireo soratra ireo raha mandinika isika eny ary ndao sika matika amin'ny apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo eny ary tompoko apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo ndao sika anomboka amin'ny andininy fahafito apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo ity dia rehefa miseho indray ny fiangonana tsy miseho intsony indray na tsy eo amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo aoka sika hifaly sy ravoravo ka hanome voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ary efa nanomana ny tenany ny vadiny o za afaka mitory eo amin'izany hatramin'ny sasakalina ka tsy mahateniny atsasany jereo efa nanomana ny tenany ny vadiny charlin eli ary ianareo rehetra ilay nyresantsika mihitsy tany ary rodinindra iandro hitanareo rehefa nanipy an'io fitafiny io teo amin'ny eli elisa na elino nametraka azy teo amin'ny elisa na natsotra tanany izy ka nyesorony ray zany napetrany teo amin'ny tenany zany ary nandeha niaraka tamin'izany teo aminy mandrapitany any jordana ary nandehanakeo tendrombohitra ka niakatra tao anatin'ndray kalesy nalahatsa any ray zany rehefa voavonjy ny kristianna ray dia mitodika mankany amin'ny kristy ny tavany avy eo dia manana zavatra atao samyrery izy izy dia tsy maintsy ny zavatra manaraka manamasina ny tena iana amin'ireo fahazarana maloto rehetra manaisotra no mitambesatra rehetra manao ny tena no vonina efa nanao ny tena no vonina ny apakarina mampatsia tantara kely ray zany tsy maintsy lazaiko fotsiny ilay izy alohan'ny hano izy antsika teto tany andrefana ndray andro lasa taona maro dia nisy an'ilay armor and swift packing company lehibe ahoana no ataon'izy ireo tonga eo izy ireo ary mividy biby fiompo sy mividy toeram-piompiana ary mila vola betsaka izy ireo ka mividy an'ireo toeram-piompiana kely rehetra ary manana toeram-piompiana nytapitrisany ara taka an'izany manetraka an'ireo biby fiompo goavana efort tsara ao amin'ny fizarazarana reo azy manokana manana an'ireo lalambin'izy ireo manokana sy ny sisa izay mitondra an'ireo biby fiompy avy eo amin'ny kijana ray mankany amin'ny ray hafa ary nanana toeram-piompiana goavana ray ny Armore and Swift ka indray andro dia nanana lehibe ny mpiasa ray izy ireo tany ilay mpanaramaso zany lay izy an'ilay toeram-piompiana nanana zanaka vavy teo amin'ny efatra na dimy izy ary hitan'izy ireo fa nyray tamin'ireo rahalahyn'ny Armore goavana dia na tsy rahalahy fa zanaka lahy dia nandeha hitsidika n'ilay toeram-piompiana ary izy de lehilahy tanora toka tena iray ary nahazo antoko reto zazavavy rehetrareto fa nadalan'ity zazalahy ty izy ireo vatany vaovao tonga izy ary noho izany dia nivonona izy rehetra ka nanao ny zavatra rehetra ho vonona ho tonga rehefa tonga teo izy dia nandeha nitsena azy izy ireo ary nanao fitafiana tamin'ny andro fahiny niaraka tamin'ireo akanjo keliny niaraka tamin'ireo sisindambany teo amin'izany ary teo amin'ny valahany amin'ny efatra andrefapolo ary ireo satroka tao ambadiky ny lohany fantatrareo ary ho lasa tandrefana tsotra izy ireo ka nitsirairay avy tamin'ireo zazavavy dia azo tsy maintsy ahazo an'io zazalahy io ny ray amin'izy ireo ary izy ireo dia nanana rahavavy kely ray tsy iray tampo tany izay matiny ndreny ary matiny rainy rahavavy ray tsy iray tampo izy ary saiky izy no andevo tamin'ny rehetra izay teo ary ireo asa maloto rehetra izy ny tsy maintsy nanao an'izany manasa an'ireo vilisy ny zavatra rehetra ary tsy nanana akanjo izy tsy maintsy nitondra an'ireo toty izy ary noho izany rehefa tonga ny fotoana izay tsy maintsy natongavan'ilay zazalahy dia niditra tao amin'ny kalesiny izy rehetra ary lasa nakany amin'ny fiantsonany izy ireo mba handray azy ary nanapoaka an'ireo basy izy ireo ka nihikiky ireo soavaly sy ny zavatra rehetra ary nitondra azy nakao amin'ilay toeram-piompiana izy ireo ary nanana korana goavana ray izy ireo tamin'io arivo io ary nandenakeo amin'ireo antotambilona sy ilay fefiny fitoera soavaly izy ireo ka izy ireo nihira sy nandia izy ireo ary nandritry ny alina manontolo tany izy nandritry ny roa na telo andro ty rahavavy kely tsy iray tapoty ankehitriny ampitovy an'ity amin'ny zavatra anankiray ankehitriny rahavavintsika tsy iray tapo izay tsara fitafy tanteraka tendro tilikamo goavana sy fiangonana tsara ka toyny hoe raha misy anarana maloto ray dia tokony homenan'ireo pantekotiste zany zavatra izay ratsy manao an'ilay zavatra ratsy ihany koa izy ireo saingy tsy misy nininona re mikasika an'izany hitanareo karazana klasika izy ireo noho izany izy ireo tsy mandre mikasika an'izany nareo fa avelao ny mpitory teny pantekotiste anankiray ianao fantsoana ray indray mandeha fa rahalahy ho teneniko aminareo anaparitaka azy manerana amin'ny firenena ao anatin'ny gazety rehetra izy ireo eny tompoko avelao ny rahalahy pantekotiste anankiray ivavaka ho an'ny ankizy ray ka maty izy fa anaparitaka an'izany ny gazety rehetra eto amin'ny firenena hoe fanatisma ny fanasitranana avy amin'andriamanitra eny noho izany dia nahoanany tsy mametraka eo amin'ny gazety ny tsy hoe javatra rehetra izay veriny dokotera izay ampiarina amin'ilay anankiray dia ampiarina amin'ilay ray hafa hitanareo noho izany raha anao an'izany izy ireo dia tsy hanana hevitra ampy izy ireo amin'ny fizaram-pejy eo amin'ny gazety anoratana ny maty rehetra raha andeha any amin'ny tokotany pasany eto aka anao hoe ny olona rehetra izay hany maty teo ambanin'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra mitsangana ary eveo anao hoe ny olona rehetra izay hany maty teo ambanin'ny fitsaboana ara-pahasalamana mitsangana dia ihoatra ray tapitrisa amin'ilay anankiray izy ireo ary marina tokoa izany noho izany raha hitsikeran'ilay anankiray izy ireo dia tsikerao ilay hafa hoa marina izany fa mamono tapitrisa ny isataona izy ireo amin'ny fanafody sy mifandidiana nefa tsy mandre teny ray mikasika an'izany mihitsy nareo hitanareo noho izany ity zazavavy kely ity nanana ny asa mafy rehetra atao izy noho izany rehefa tampoka teo ilay zazalahy ndray ariva rehefa tapotra ny sakafo ariva ka nanana fandizana izy ireo ary nitsirairay avy tamin'ireo zazavavy dia nanao tsara tare tanteraka fantatrareo fa ity zazavavy kely mahatry ity dia tsy maintsy nanao akandroko kely tsanonainy rovodrovotra ary ndray ariva dia nipetraka tao anatin'ilay efitra fisakafoanana izy rehefa tapotra ny sakafo ariva ary nanasan'ireo vilisy ka niazakazaka tao ambadiky ny tokontany mba hanipen'ilay rano nanasambly izy rehefa niodina teo amin'ilay fefin'ny fitoeran-tsoavaly izy dia nitsangana teo izy niankina tamin'ny fefin'ny fitoeran-tsoavaly hoy izy hoe akory tena menatra izy satria ilay zanaka lahy ny mpanaramaso io ilay zanaka lahy ny tompon'ilay toeram-piompiana nyampidiny ilay fitoeram-bilia mba nitsyanamariana azy tena rovodrovotra nanomboka niembotra niaraka tamin'ny tongony tsy ny kiraro nitodika anakany oriana tahaka an'izao dia nanatona azy izy nanao hoe aza matahotra ahy hoy izy te hiteny zavatra aminao aho hoy izy hoe tonga eto a ho an'ny tanjona anankiray tonga hitady vady ray ary hoy izy efa nitady hatraizatraiza hoy izy tsy te hanambadi ny ray amin'ireo zazavavy any an-tanàna tea azo an'izay no heveriko fa tena vady ray a dia hoy izy tamin'ny rehetra izay hitako dia efa nanamarika anao aho teto ary hitako avy tamin'ny sasany amin'ireo mpiasa fa raha vavy ray tsy ray tapo ianao hoy izy mariny izany tompo hoy izy te anontany zavatra aminao aho anambady avy e ianao nahoana tsy fantany izay atao tena sadaikatra izy izy tsy fantany hoe ahoana no hamaliana an'ilay lehilahy o azoko eritreretina mihitsy hoe toy ny ahoana ny tsapany ary nareo Fony mpanota ray fa iny tsy tsara ho aninona na inona zanaka mamolava ray de ho Jesosy Kristy hoe tiako ahy ianao. Ahoana no nahafahany mba anatin'olona ray tahaka? Ahoana no mba nahafahany nanao hoe anome anao trano ray any an-danitra? Ahoana no mba nahafahany nanao hoe amonjy ianao a mahantra ray tahaka? Ahoana no mba hampety an'izany? Saingy nataony zany. Hoy izy hoe tompoko, za tsy mendrika tsy afaka ny ho lasa vady ray ho an'ny lehilahy tahakanao aho izy, satria ianao zatra zavatra malaza nefa tsy mahafantatra ninona mikasika azy ireny. Mahantra, hoy izy hoe saingy ianao no safidiko. Ary tsy nahafinaritra ve rehefa niteny taminareo Jesosy fa fantatrareo fa tsy mendrika n'io kristiana ray nareo? Nareo tsy nisy ninino azo nareo natao saingy izy tsinotsino zany. Izy nifidy anareo fotsiny izy, hitanareo? Izy nifahatsara-panahy, ny famindram-pony no nifidianany anareo. Tsy nareo no nifidy azy, fantatrareo? Izy no nifidy anareo. Marina zany. Hoy izy hoe za tsy, hoy izy hoe za mijery ny akanjonao, tsy mijery ny akanjonao a, mijery an'izay maha izy ianao a. Hoy izy hoe anambady avy ianao? Ary farany de vita le fifanarahana, de hoy izy hoe amin'ny heritaona manomboka amin'ity andro ity de hiverina mivonony ianao, anaovy ilay akanjo mpanambady satria hiverina ka hanambady ianao eto amin'nyreto tany etoreto mihitsy. Ary hitondra anao any Chicago any Outer Drive any amin'izay anananao lampanandriana ray ipetrahana, ary faranyity fanasambly sinsisty amin'izay fotoana izay. Rehefa ireo rahavavy na ireo rahavavy tsy ra-tampony nandre mikasika an'izany de hoy izy ireo hoe enao mahantra kely adaladala tsy mahay, nahoana fantatra ao fa tsy zany nitinyilay lehilahy nylazay? Ary zany marina tokoa ve nylazaina izy ireo amin'izao andro zao? Ahoana no hahafahany andehana holy rollers ray andehan'olona zay zara raha afaka manoratra ny anarany manokana? Ahoana no mba lay fiangonana azy ireo? Ahoana no mba izany ny vondrona ray tahaka an'io? Fa mety tsara mihitsy zany. Rehefa voafofosika ka nahatsapany oriky ny fifamofona an'i Jesosy Kristy ho taobontsika mba hanaisotra ny fahotantsika, de misy zavatra miteny amintsika fa hiverina indray izy azo antoka mihitsy tahaka an'izao tontolo izao. Hiverina indray izy indray androany. Miasa izy nandritry ny taona rehetra, nanompo nitahiry an'ireo 5,000 sakely teo zay nomeny izy ireo azy ho karamany isan'andro teo, ary nitahiry ny volany mba hividianana ny akanjo mariazy mirebareby izy mba hanao ny zavatra rehetra ho vonony. O zay ihany tao an-tsai nanao ho vonony, ary izy de efa nanao ny tena ny ho vonony izy. Naka ny akanjony izy ny akanjo mariaziny raha niome azy ireo rahavaviny tsy ray tapo ka naneso azy. Farany de tonga lay faran'ilay andro nampiakanjo ny tenany tamin'ny akanjo mariaziny izy, o vonona tanteraka ary nadio. De tonga ireo rahavavy keliny tsy ray tapoka niondrika teo akaikiny ary nanao hoe eny ianao zavatra kely adala, nahoana fantatrao fa tsy zany ny teny lazainy? Izy tsy resaka amin'ny anambady zazavavy ray tahaka anao, saingy nanao ny tena no vonona izy, nahoana nahoana? Noho izany de efa tara ny ariva ary nanompoka nanaraby sy naneso azy izy ireo. Nitsangana tsara teo ambaravarana izy niandry, nahoana nahoana? Ary noho izany izy, hoy izy hoe amin'ny firy nolazay natongavany eto? Hoy izy tsy nilaza izy, saingy hoy izy no niteny tamiko izy tamin'ilay ariva zay nanambadiany na nanomezany any peratra fifamofona. Nilaza izy niteny tamiko izy hoe saiko ho heritaona manompoko zao zany. Noho izany de manana adiny ray atavela. Amena, manohy miandry fotsiny, manana adiny ray atavela, 30 minitra tavela, 10 minitra tavela, de nomesy naneso azy izy ireo ka niantso azy tamin'ny zavatra rehetra. Fa farany tao amin'ilay ora sarotra mihitsy de nandreny fasika niodina teo ambanin'ireo kodiarana izy ireo, tonga ireo soavaly. Zavatra ray toninona ny nahitan'io ampakarina kely zay nanao ny tena novonina io, nitsambikina ny ala teo amin'ny varavarana ary nandalo an'ireo lavarangana voarakitra rozy teo mba hiatsapy teny amin'ny sandran'ilay lehilahy zay tiany sy ho vadiny mampakatra azy hiditra takan'izany ary nivadika lasa nandeha. Ndray androany rahalahy, ireo zay manesoka manao hoe holy roller sy pentecôtiste ary ny sisa takan'izany, miandry sika, mbola manana fotoana kely sika. Hoy izy ireo hoe tsy misy fahasamihafana amin'izay efa nisy hatramin'izay, aza manahy manana fotoana kely tavely sika, ary amin'io fotoana zay nampanantenana io de hoeto izy. Ary ndray androany dia akafandinana ray sika ka andeha mivonona fotsiny, manoiza manao andray akanjo mariazy esory mianao amifonareo ny loza be rehetra ny zavatra rehetra zay. Enoh io hoe toy ny ahoana ny vaky nyity soratra eto ity? Aoka isika hifandry sy ravoravo ka nome voninahitra azy fa tonga ny fampakarambadiny zanak'ondry ka efa nanomana ny tenany ny vadiny. Azonareo ve le izy? ary nasaina ny tafy rongony madinika izy madio sy fotsy, satria ny rongony madinika dia ny fahamarina ny olo-masiny ho an'Andriamanitra ny dera. Ary hoy izy tamiko, soraty sambatra ireo izay natsona ho amin'ny sakafo ariva amin'ny mpanambadi ny zanak'ondry. Ary hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Noho izany dia isy fionana ray eny amin'ny habakabaka ny ray androany ao amin'ilay mamy mamy rahatra izay. Aha, janona ho vonina fotsiny, tehirizy ho vonina ny tenanareo, diovy ny fonareo hialan'ny fisainany ratsy rehetra. Manana finoana an'Andriamanitra tsy mampanina natao maizina toy ny ahoana azy ilay izy, ary nafiry no miomesy maneso ka manao hoe nanao fahadisoana ray ianao. Mano iza miaina masina sy miaina ao an'Andriamanitra hatrany? Mano iza mandeha fotsiny ho tonga ilay ora? Noho izany hitanareo miseho ndray izy ankehitriny eo amin'ny Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo. Taorian'ireo zavatra ireo, taorian nahitany an'ilay taom-piangonana, taorian'ireo zavatra ireo dia nijery aka indro varavarana iray. Ankehitriny tsarovy mbola ao Patmo fony Jaona. Ary taorian nahitany an'ireo taom-piangonana rehetra ny farana, nijery aka indro nisy varavarana iray nivotany an-danitra. Varavarana iray, inona ilay varavarana? Apokalipsy toko fahatelo andiny fahavalo. Ao amin'ny Apokalipsy ny toko fahatelo ary ny andiny fahavalo. Fantatro ireo asanao, indro efa nametraka varavarana mivoy eo anatrehanao a, zay tsy misy olona afaka manidy azy, afaka manidy ary tsy misy olona afaka mamoa. Izy no ilay varavarana, lay varavarana, Kristy no lay varavarana. Hoy izy ao amin'ny masina Jaona toko fahafolo hoe zany varavarany valan'ondry. Ary tany amin'ny firenena tranainy dia hitanareo fa ny mpiandry ondry iray dia mampiditra ny ondriny. Rehefa avy manisa azy ireo izy ka mahita fa ao izy rehetra, amin'izay fotoan'izay dia mandry eo amin'ny varavarana mihitsy izy. Tsy afaka miditra ao ny ambodi raha tsy mamoa azy, na tsy afaka mivoaka ny ondriny raha tsy mandalo eo amboniny. Oh, mahatsapa vovoary toy ny ahoana ilay ondry, satria mandreo ambaravarana ilay mpiandry ondry. Noa ao amin'ny testamenta taloha dia nitsangana teo ambaravarany sambo fiara. Oh, ianoy ilaza zavatra ray a, nitsangana teo ambaravarana izy ary nitory ny fibebana sy ny fahamarinana tamin'ny olona izay naneso azy. Ary teo amin'ilay varavarana ray ihany izay nitsanganany dia tsy nisy olona afaka niditra tao amin'ilay samy fiara raha tsy tamin'ny alalan'io varavarana anankiray io. Tsy nisy afa-tsy varavarana anankiray tao amin'ny samy fiara. Ary lalana anankiray ihany no misy eny ary rahalahy, lalana anankiray ihany no misy izay mitondra makao amin'ny vatan'i Kristy. Varavarana anankiray ihany no misy makao amin'ilay fiangonan'Andriamanitra velona, ary Jesosy izany varavarana izany. Izany varavarana, izany lalana, lalana izay mitarika makeo amin'ilay varavarana, izany varavarany valan'ondry. Milaza tamin'ity taom-piangonana ity izy hoe efa nametraka varavarana mivota eo anatrehanao a. Milaza an'izany tamin'ny taom-piangonana metodista izy fa niodina niala tamin'izany izy ireo niditra nakao amin'ny rafim-pandaminana fa efa nametraka varavarana mivota eo anatrehanao a. Ankehitriny rehefa avy nandray ny fanamasinana izy ireo dia hoy izy hoe ametraka n'ilay varavarana mivoa dia ny fanahymasina. Tamin'ny fanahy ray isika rehetra no ahoana natao batisa tao amin'ny vatana ray dia Kristy. Napetra ny teo anatrehan'ny fiangonana metodista io afatra io fa niodina niala tamin'izany izy ireo. Tonga treo amin'ny fanamasinana izy ireo nefa nandany fanahymasina. Tsaroanareo ve zany io varavarana mivoa io? Ahoana no hidiranareo amin'ny Kristy? Amin'ny fanahy ray, fanahymasina dia ny fanahan'i Kristy. Niditra isika tsy tamin'ny alalan'ny fandraisan-tanana, tsy tamin'ny alalan'ny famafazana, fa tamin'ny batisa ny fanahymasina anankiray ny nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray ka lasa mpandray anjara amin'io vatana io. Batisa ny fanahymasina anankiray makao amin'io varavarana io. Mipetraka tany an-danitra ity varavarana ity. Io varavarana io rehefa niandrandra izy dia nahita ny tompo Jesosy. Dinio fotsiny ilay ampahany manaraka an'izany. Io varavarana io, ny tompo Jesosy. Nijery aka indro nisy varavarana iray nivota any an-danitra, ary ilay feo voalohany izay efa reko dia ny feoan'ny trompetra iray. Ankehitriny dia miova lay sehatra. Nandinika ny Patmo i Jaona, Areketrin de mendrandra izy, nahoana mahita zavatra ray izay niseho teto tany teto izy. Reto taom-piangonana reto, nandritra reto taom-piangonana fito rehetra ary avy eo rehefa avy nahavita nijery an'ireo taom-piangonana izy, taoriana izany, taoriana tsara an'ireo taom-piangonana, dia nandre feo ray izy. Dia nendrandra nankany an-danitra izy ka nahita varavarana ray mivoha. Ary ilay feo voalohany dia naneno tahaka ny trompetra ray. Eny ary, niova avy tao Patmo nankany an-danitra ny sehatra. Ilay feo dia ilay feo ray ihany izay nandeha tao anatin'ireo fanaovanjiro volamena fito. Feo ray ihany tsy niova ilay feo fa ilay feo taiza izany rehefa nandre azy izy tamin'ny voalohany. Firono matsiaro tao amin'ny taom-piangonana voalohany. Taoriana. Tao amin'ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo a, Apokalipsy toko voalohany, voalohany andinin'ny fahafolo. Noho izany izy, tao amin'ny fanahy, raha tianareo ny andrainao teny izany eo amin'ny Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafolo sy fahatelo ambin'ny folo. Tao amin'ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo a, ka nandre taoriko, toy ny feon'ny trompetra ray ary naneno tahaka ny rano maro. Ary rehefa nitodika mba hijery dia nahita anankiray antsangana teo afovoan'ireo fanaovanjiry volamena fito. Ankehitriny taoriana nanehoany tamin'ny anio zava-miafina rehetra an'ireo fanaovanjiry volamena fito io, miazona an'ireo kintana fito ary manao solovolo fotsy sy ny sisa ary nitongotra tahaka ny varahana ary ireo maso tahaka ny afo, ireo marim-pamantarana. Tamin'izay fotoana izay dia nandre an'ilay feo ray ihany izy, dinio niteny avy tany an-danitra. Dia nendrandra izy ka nahita varavarana ray mivoha. O, varavarana ray mivoha tany an-danitra. Ahoana no hidiranareo? Amin'ny alalan'i Kristy Jesosy, io varavarana tokana io, lalana tokana, tsy misy lalana hafa. Ny olona rehetra izay mianika amin'ny fomba hafa dia sady mpangalatra ny mpandroba. Ary eo amin'ny fanoharana mikasika an'ilay anankiray izay nianika ka tao amin'ilay sakafo arivan'ny mpanambady sy nanao akanjo dia hita homeloka ka ny fatorana sy natsipy tao anatin'ny aizina tany velany. Lalana tokana ihany makao amin'ny sakafo arivan'ny mpanambady. Mino afa efa nitory teo amin'izany a teto voatsela kory izay. Naoviana ilay mpapakatra rehefa ny lehilahy ray no manambady any amin'ireo firenena fahiny dia tsy maintsy izy tena no manolotra an'ireo fanasana, izy tena no tsy maintsy manome an'ireo akanjo. Noho izany rehefa nihoana tamin'ity lehilahy teto ity izy, izy nipetraka teo amin'ilay latabatry ny sakafo arivo, firony mahatsiaro an'ilay fanoharana. Azo antoka anareo izay mamaky ny baiboly, ary nahita lehilahy ray teo amin'ny latabatry ny sakafo arivo izy tsy nanao akanjo mariazy. Ino izany? Mitsangana eo ambaravarana mpapakatra ary ndrehetra tonga miaraka amin'ny fanasana ray. Tsy misy olona afaka manatona andray raha tsy amin'ny alalako, izay rehetra nomeny ray ana nasaina no anatona. Indro tonga izy ireo manolotra ny fanasany, ilay mpapakatra mba hitovian'ny olona rehetra. Izany ny zavatra anankiray mikasika ny fivavahana tsara ny andro fahiny any fanamasina. Izany no manao azy rehetra hitovy. Na manan-karena izy ireo na mantra, andevo na afaka, mainty na fotsy, lana vavy dia iray izy rehetra ho amin'ny Kristy Jesosy. Ary nitsangana teo ambaravaran'ilay mpapakatra ka nandray ny fanasana, nametraka n'ilay akanjo manodidina ny olona io mba hitovian'ny manan-karena sy ny mahantra rehetra. Tahaka an'izany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy zalahy goavana sy zalahy kely, zalahy ray izy rehetra, nrehetra iray ao amin'ny Kristy. Ankehitriny inona no heverinareo rehefa miverina ny mpapakatra ka mahita olona ray mipetraka any tsy manao akanjo mariazy? Hoy izy ry isaka izy, ahoana no nidiranao teto? Ary nitsangana tsy nahateny izy izany naneo fa tonga tamin'ny lalana hafaray izy ankoatr'ilay varavarana. Niditra teo amin'ny varavarankely ray izy, niditra teo amin'ny varavarana aoriana ray izy. Ary izy niantso azy hoe saka izy, naneo fa mamby ra-piangonana ray izy. Ry isaka izy, ahoana nidiranao teto tsy nanao akanjo? Ankehitriny Jesosy no nitenen'io izy tenany, ary niantso an'ilay mpiandry varavarana izy hoy izy hoe afatory izy ny tongony sy ny tanana, dia natsipy tany amin'ny aizina tany velana izy izay isy fitomanina fidradradradrana ary fikotroha nify. Izany ny teniny Kristy manokana. Marina, natsipy tany velana izy satria izany ny manam-pirofo tsy nanana akanjo mariazy. Tonga tamin'ny lalana afakoatra n'ilay varavarana izy. Raha tonga tamin'ny alalan'ilay varavarana izy dia ho nandray akanjo mariazy ray. Eno ity, noho izany raha nibatisa ny fanahymasina anao akanjo mariazy dia ahoana no anehonantsika amin'ny fomba hafaray? Raha tsy maintsy tonga tamin'ny alalan'ilay varavarana ilay taom-piangonana voalohany, Kristy Jesosy, natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, nandray ny batisa ny fanahymasina, nanao an'ilay akanjo mariazy dia ahoana no atongavantsika amin'ny fomba hafaray? Raha tonga amin'ny alalan'ny metodista nareo, amin'ny alalan'ny batista na amin'ny alalan'ny patekotista na anara-piangonana ray hafa dia ho fatorany nareo ka tsipy eo amin'ny aizina ny vela. Tsy maintsy tonga amin'ny alalan'i Kristy Jesosy nareo ilay lalana, ilay varavarana, ilay fahamarinana, ilay fiainana. Amen.
All right. Same voice.
Eny ary feo ra ihany, apokalipsy toko faraiky amby roapolo na apokalipsy toko voalohany andiny fahafolo sy fahatelo ambin'ny folo. Ary tiako ianareo hanamarika, lay feo izay reniny resaka taminy dia nanana fahazavan'ny trompetra iray. Fantatrareo hoe toy ny ahoana ny fanenin'ny trompetra iray, manome feo iray mikarantsana izy. Inona ny dikan'ny trompetra ao amin'ny Baiboly? Ady. Isaka ny mahita trompetra iray mitsokonareo ao amin'ny ady iray ao amin'ny androny Baiboly dia midika ady iray ny faneniny na fanambarana iray na zavatra iray iseho. Ankehitriny izy rehefa tapitra ireo taom-piangonana ka tonga vonona ny zavatra rehetra dia manao ny fametrahana ny toko fahefatra ho vonona. Vita ireo taom-piangonana, miala tamin'ny tany izy. Hitanareo, tsarovy, ilay feo izay niresaka taminy taoariany tao anatin'ireo fanaovanjiro volamena fito tapitra ilay asa. Ary ankehitriny io feo raha io ihany no niteny tany an-danitra. Inona izany? Efa nanavitra ny olona izy. Vita ny asa ny teto tany ary tany amin'ny voninahitra izy miantso ny jaona hoe mekara ty. Amen. Manao atsapa ikikiky izany eo amin'ny akatoko ny taona vaovao. Oadray, eo ianareo izao, hitanareo, vonina, mekara reto. Ady, ity ny fametrahana an'ilay ady lehibe. Ireo olona izay nandany afatr'Andriamanitra, nandany fanahy masina, nihiraka ireo fiangonana fito, lay anankiray izay nandany ty afatry ny fahasoavany ity dia tsy manana ninoninona tavela fa tsy ny hoe vonona ny fitsarana. Raha mbola ny vonona andraraka an'ireo lozy eto ambonin'ny tany izy ankehitriny, mekara ty dia asehoko anao izay vonona iseho. Fandavana an'i Kristy, mpanota tsy manana an'Andriamanitra, andraraka ny fahatezerako ao amin'izy ireo aho. Dinio ilay fametrahana. Arakaraka ny andro sotsika mandritra ireo alina no azahoanareo betsaka amin'izany sy betsaka amin'izany foana. Tsy afaka mahazo ny zavatra rehetra sika eto, tsy maintsy manohy manondro mitety toerany sika. Ahoana fa ho zavatra mampatahotra ray ho azy ireo izany rehefa maneno ilay trompetra farany, sy rehefa hiadiana ilay anto farany, rehefa voatory ilay toriteny farany, rehefa iraina ilay hira farany ka mitsangana eo amin'ny seza fitsanan'i Kristy isika. Anontaniana ianareo hoe nahoana ianao tsy nandray an'izany? Inona no nataonao tamin'ilay fiainana izay nomeko anao? Angatahana nome antony ray nareo, ho inona amin'izany? Efa nandrehany hiran'izany iry zany nareo nananandrana an'izany. Ho inona amin'izany? Ho inona amin'izany? Rehefa sokafana ilay boky lehibe dia ho inona amin'izany? Rehefa ireo izay nandany afatra no angatahana nome antony iray dia ho inona amin'izany? Hitsangana any, azo antoka tahaka ny nanoratana n'ity boky ity mihitsy. Nareo dia hitsangana any nareo ka angatahana antony iray. Tombo no antsika ralahiko anabaviko, mety amintsika mahazanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra ny mandinika ny tenantsika isaky ny ora amin'ny andro. Hoy Paoly hoe maty isan'andro aho, kanefa velona tsy zafa Kristy ny velona ato anatiko. Hitanareo, aoka andiny tena satria tsy fantatrareo ny ora izay etsonanareo hamaly any ambony. Ankehitriny nandre ny feoan'ny trompetra. Eny ary, notio, notio izay nilazainy jaona, nilazainy eto ao amin'ilay ampahafarany an'ity toko voalohany ity. Feo voalohany dia tahaka ny trompetra iray izay niresaka tamiko ka nanao hoe mekara ty, mekara eto. Nasehoko anao ireo taom-piangonana teny ambony tany ankehitriny dia mekara reto, aneho aminao zavatra iray izay iseho eto aho. Hitanareo, niala tamin'ny tany Kristy tamin'io fotoana io, lasa niakatra nankany amin'ny voninahitra izy, tapitra ny taom-piangonana, naneho fa ny farana ny fanahiny teto, ary lasa nankany amin'ny voninahitra izy ka niantso an'i Jaona mba hiakatra, ary nasehony taminy hoe inona koa no mbola iseho? Mekara ty. Ankehitriny mahamarika an'i Jaona isika ny toko faharoa, ny andininy faharoa, mario aingana nanampy an'ity Jaona ary niaraka tamin'izay. Amen. Raha mihetsika hafahafa dia mahatsapa ho tsara fotsiny aho. Nanampy Jaona hoe niaraka tamin'izay dia tao amin'ny fanahy aho. Rehefa mandre ny feon'Andriamanitra miresaka aminareo nareo dia misy zavatra mitranga. Amen. Tsy takan'izany ve nitrangany taminareo? Nitranga tamiko izany raika amin'ny telopolo taona lasa izay, ary tsy nitovy tamin'ny taloha intsony aho nanomboka teo. Oh, rehefa hoy izy hoe mankanesa ty amiko nareo rehetra zay miasa fantatra sy mavesatretana, zany me anareo fitsarana, nanova zany. Hoy Jaona hoe niaraka tamin'izay de tao amin'ny fanahy ah. Fanahy inona? Ny fanahymasina. Oh, tao amin'ny fanahy ah. Arindro seza fiandrianana ray nipetraka tany an-danitra, ary nisy anankiray nipetraka teo ambonin'io seza fiandrianana io. Hitanareo, niala tamin'ny tany Jaona ankehitriny, niala tamin'ny tany Kristy tamin'ny endrika fanahymasina, ary niverina nakao amin'ilay vatana indray. Androany ilay vatana dia mipetraka ny ho fahatserovana ray, ho fanatitra ray. Ho tonga eo amin'izany avy hatrany sika ao amin'ilay toko eto. Fa ilay fanahin'i Kristy dia miverina mba hipetraka ao amin'ilay fiangonana, hipetraka ao anatintsika. Ankehitriny taorino nanehony avy hatrany fiafaran'ny taonany asa eto dia lasa niakatra any an-danitra izy, hoy izy hoe asehoko anao izay isy ao ariny ity, ao arin'ireo taom-piangonana. Hoy izy hoe Jaona, tsy afaka miresaka aminao eo ambany eo intsony aho, satria efa niala teo ambany teo a, miakatra ambony kokoa. Meka ary reto miaraka amiko. Amen. Dia asehoko anao izay iseho rahatra izay. Oh, andray. Oh, nakarina teo amin'ny fahitana, nakarina tao amin'ny voninahitra. Tsy maintsy ho zavatra ray tahaka ny anompony ny fahatsapahany. Koritianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa sy fahaefatra. Raha mandray noty an'izany nareo, Koritianina faharoa roa hatramin'ny efatra. Nakariny Paoly ray andro tao amin'ny fahitana ray ihany koa. Efa fantatrareo ve izany? Ary nahitan'ireo zavatra zay tsy nahasoazina dia niresaka mikasika an'izany azy izy. Efatra ambin'ny folo taona tsy nilaza an'izany mihitsy akory azy. Hitanareo fa eno ilay fahasamihafana teo amin'izy ireo. Zay hitan'ny Paoly dia nirarana izy tsy hiresaka ny amin'izany, namoaka an'izany amin'ny daholo be. Oh, andray, tsy mino aho fa afaka nanao an'izany izy, satria ilay dia kely izay nataoko ndray andro tsy niverina tamin'izany mihitsy ary tsy hiverina mihitsy. Hitanareo, izy nahitan'ireo zavatra izay tsy azo nyresahana izy. Ataoko fa tsy nanana an'ireo teny izy izay nakarina hatrany amin'ny lanitra fahatelo izy. Na izany aza, hitanareo, hatrany amin'ny lanitra fahatelo, samy hafa toy ny ahoana rehefa nakarin'i Jaona ka nahitan'i Jesosy. Izy dia hoy izy, soraty ao amin'ny boky raha izay efa hitanao ka hatolorindray izany, alefa aso any amin'ireo taom-piangonana indray izany. Norarana tsy hiresaka Paoly fa nangatahana mba hametraka an'izany ao anatin'ny boky iray mihitsy azy Jaona mba andehanan'izany manerana an'ireo taona rehetra. Oh, andray. Vombary zany ankehitriny, ho vombary amin'ity andro faranyity. Tsy vombary zany tamin'ny andro ny, fa vombary zany ankehitriny arakaraka ny andro sotsika. Oh, ary Mario Jaona nentina niakatra avy hatrany taorianan'ny taom-piangonana dia tandidon'ilay fiangonana nakarina. Taorian'ny faranan'ny taom-piangonana avy hatrany ity taom-piangonana lodika ity, amin'izay fotoana izay dia tonga ny fahapakarana. Niakatra tahaka ny akaran'i Jaona ilay fiangonana makao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Oh, andray, manodina ny fanahiko fotsiny izany. Nakarina amin'ny fampakarana n'ilay fiangonana. Ary zao ny voalaza ty toerana ity ny bokyn'ny Apokalipsy dia nosoratana, hitanareo, tamin'ny fiafaran'ny taom-piangonana. Ankehitriny manana zavatra kely ray eto izay tiako hazavaina, satria zavatra ray izay efa zava-miantona hatranainy ray nandritry ny ela be teo anivon'ireo kristianina maro. Ary nieritreritra androany rehefa nianatra nanoratra an'ireo soratra dia nahitan'ireo anarana soloko samihafa sy ny sisa. Hiditrao amin'izy ireo sika afaka kelikely ireo havana sy ireo mari-pamantarana sy ny sisa. Nanoratra an'ireto soratra etoreto mba hahafahako mitodika amin'izy ireo sy hanondro eo amin'izy ireo raha izah manohy, satria mazana raha iresaka eo amin'ny zavatra anankiray tahaka an'ity a za dia hafa le izy niezaka ny haitsenjery azy. Ka ity rehefa manana fotoana kely fotsiny nareo dia tiako ny anondro eo amin'izany, satria mifanaraka tanteraka amin'ny soratra izany aoriana sy aloha. Ankehitriny eo amin'ny Matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo dia mahita an'izao sika raha ianareo izay mandray noty an'ireo soratra. Matio, raha tianareo ny iverina, raha tianareo ny amadika eo amin'izany, eny ary. Matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo izany dia amadika fotsiny sika ka maky an'izany, ary amin'izay fotoana izay dia azo antoka fa azo isika. Matio ny toko fahenina ambin'ny folo ary ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Eno itsara kehitriny raha mamaky ny fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo tsika. Rehefa tonga Petera na rehefa tonga tany amorontsiraka Kaisaria Filipo Jesosy, dia nanontany ny mpianany izy, nanao hoe iza no ilazan'ny olona ilay zanak'olona? Dia hoy izy ireo hoe ny sasany milaza ianao ny Jaona mpanao batisa, ny sasany Eliasy ary ireo hafa, Jeremia ary na iray amin'ireo mpaminany. Izy nanao tamin'izy ireo hoe fa ataonareo iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona? De namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, tsy nofo mandranona nambaran'izany taminao fa nyraiko izay any an-danitra, ary lazaiko aminao fa ianao ny Petera, ary eo ambonin'ity vatolampy ity no hanorenako ny fiangonako, ary nyvavahadi ny elo tsy haresy azy. Ary ankehitriny aromeko anao ireo fanalahidi ny fanjakan'ny lanitra, ka ninoninao fehezinao ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra, ninoninao vahanao etỳan-tany dia ho vahana any an-danitra. Tamin'izay fotoana izay dia nandraran'ireo mpianany izy mba tsy hiteny amin'ny olona fa izy ny Jesosy ilay Kristy. Eny hoy tsara ankehitriny, eny ary, satria nanomboka ny fotoana, hatramin'io fotoana io izy dia nanomboka teaka ray hafa afaka manoy mamaky nareo tongeto amin'ny 5:28, satria afaka mamaky ny sisa amin'izany nareo rehefa tonga any an-trano. Marina tokoa, marina tokoa, lazaiko aminareo, misy ny sasany mitsangany eto izay tsy hanandrana fahafatesana mandra-pahitan'izy ireo ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany. Eritsereto izany, ny sasany mitsangany eto, ny sasany mitsangany eto dia tsy hanandrana fahafatesana mandra-pahitan'izy ireo ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany. Filazana ray toninina, toniny ahoana no hitiavan'ny pitsikeraka an'io ka haneho fotsiny hoe mona toniny ahoana izy? Hitanareo, toniny ahoana no hitiavany hiazona an'izany? Fa niseho izany nefa tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo. Hitanareo, eny ary, tao ariny ny fiakena vatolampin'ny Petera, satria fantatsika fa ny fiakeny dia anorina ny fiangonana eo amin'io vatolampy ray ihany io izy, tsy Petera mahavato kely ray araka ny ezahan'ny katolika romana ilazana azy, fa ny fiakeny fanambaran'ny Petera, izany ilay fiangonany. Andriamanitra no anambarany izany, tsy ny fiakeny io lehilahy io, satria tateoriana dia niverin-dalana izy. Tsy ny fiakenany aminy amin'ny zanak'Andriamanitra, satria efa fantatra izy ireo fa izy ny zanak'Andriamanitra. Nilaza n'ilay izy fotsiny Petera, fa ilay izy dia ny fanambarana izay efa voambara avy tany an-danitra hoe izy ny zanak'Andriamanitra. Hoy izy, tsy nofo mandraha mihitsy ny nampianatra anao an'izany, fa nyraiko izay any an-danitra ny nanambaran'izany taminao, ary eo ambonin'ity vatolampy ity, izany fiakena vatolampy izany no hanorenako ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny elo tsy hatraika tsy haresy azy. Manantena fa tsy mampandeha aingana loatra ny fotoantsika eto ankehitriny mba hahafahantsika miditra eo amin'io avy hatrany. Ary ity tsika ny hita hoe toy ny ahoana no ikorinany izany ao anatin'ny olombelona. Tantara ray mahafinaritra mihitsy izany eto, raha afaka ho tonga eo amin'izany fotsiny isika. Eny ary, eny, ilay fiekena vatolampy izay na izy any Petera, anorina ny fiangonana eo ambonin'ny fiekeny Petera izy. Hoy izy hoe ny sasany izay mitsangany eto dia tsy hanandrana fahafatesana mandra-pahitan'izy ireo ny zanak'Andriamanitra avy amin'ny fanjakany. Ankehitriny, tsarovy, niteny izy hoe sasany mihoatra ny anankiray izany sa tsy izany? Ny sasany dia ho maro mihoatra ny anankiray. Fa jereo ankehitriny, nitsangana teo ireo mpianany rehetra, ary nanontany ny tsirairay avy tamin'izy ireo izy hoe inona no heverinareo mikasika an'ity, ary inona no heverinareo mikasika an'itsy? Fa hoy izy hoe misy ny sasany aminareo mitsangany eto, ny sasany mitsangany eto tsy hanandrana fahafatesana mandra-pahitan'izy ireo ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany. Andray filazana ray toniny, eritrereto 2 arivo taona lasa izay ny voalaza izany. Izany ve ho mety diso ve ny tenin'Andriamanitra? Ny teny tsirairay izay lazainy ve dia iseho? Ankehitriny raha tiantsika dia mamadia araka izany eo amin'ny 7:40 Matio ny manaraka. Rehefa nitondra izy, andro vitsy tao aoriana izany izy, dia nitondra ny Petera, Jakoba ary Jaona niakatra teny an-tendrombohitra nitokana mba ho vavy olombelona. Petera, Jakoba ary Jaona. Ary nahita ny fanjakan'Andriamanitra tonga tamin'ny hery izy ireo, nahita ny fiavian'ilay fanjakan'Andriamanitra voaseho mialoha izy ireo. Amen. Nety natao amin'ny fahitana ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra voaseho mialoha izy ireo araka ny nahatongavany, ny fampidirana ny arivotaona, nahita n'ilay fanehoana mialoha izy ireo. Fotoana vitsy lasa izay andehana mpitory teny iray, isan'izy ireo Oral Roberts, Cecil B. 2000, rehefa nanoratra n'io didi folo io izy, dia niantso ny Rala Shakariana, Rala Roberts, mpitory teny maro no nanerana ny firenena. Ny mpitory teny rehetra izay afaka ho tonga ary nanasa azy ireo ao amin'ny toeran'ny sarimihetsika ny alohany namoana an'ilay sarimihetsika, ka namela azy ireo hijeren'ilay fanehoana mialohany izany alohany hany ampisehoana azy, nefa nampandoha $50 ny tapakila ray izy ireo. fa izy nahita ny fanehoana mialohany zany izy ireo mba hahafahany izy ireo hanolotra ny hevi na raha nisy tsikely mikasika an'izany na zay azo lazaina sinsisy nahita an'izany talohany nahitany daolo be azy izy ireo. De hoy jesosy hoe ny sasany aminareo mitsangany eto amen de tsy hanandrana fahafatesana mandra-pahitan'izy ireo ny fanjakan'andriamanitra avy amin'ny hery na mahita ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany. Raha ny marina mahita ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany. Andro vitsy taoariany izany izy dia nitondra ny petera, jakôba ary jaona ka nandeha niakatra ny tendrombohitra avo ary teo no niovany tarety eo anatrehan'izy ireo. Ny masoandro namiratra dia tsy hitovy amin'ireo fitafiany izay nanaovany. Impiry no nionantsika tamin'izany tao amin'ireo fanoharana nandinika izany nanerana ny baiboly sika. Afaka makalahy teny anankiray eo amin'ny soratranareo ka mamatotra ny baiboly manontolo miaraka amin'izany. Eny tompoko, tsy misy loka ray na aiza na izy voahosoky ny herin'andriamanitra izany rehetra izany. Tsy afaka ny sisika tao ny devoly raha tsy maintsy ny sisika izy. Marina izany. Tsy afaka miditra ho amin'ireo olo-masina izay nametraka ny fanambarany teo izy ary nino ny fanjakan'andriamanitra ka nahaka ny soratra tsirairay na nanosotra an'izany tamin'ny herin'ny fanahymasina nanasa an'izany tamin'ny ra. Tsy afaka miditra ho amin'izany izao tontolo izao. Tsy afaka miditra ho amin'izany ny devoly. Maty izy ireo. Miafina ho amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny tompo-kasen'andriamanitra ny fiainan'izy ireo. Amin'ny alalan'ny fanahymasina, ahoana no hahafahan'ny devoly anerigelina azy ireo? Eo izy ireo ao amin'io toerana io ankehitriny. Tao amin'io toerana io arak'izany dia nahita ny fiaviana izy na ny fahitana mialoha. Ary inona ilay voalohany nahita? Ny zavatra izay hitany. Ny zavatra voalohany hitany tao amin'ny fiaviana dia i Mosesy naneho an'ireo olo-masina maty izay hitsangana. Nitsangana teo Eli. Tiako nareo anamarika an'izay iseho. Teo Mosesy aloha. Izany dia ireo taona enina izay natoriana izy ireo tao am-piangonana enina. Tsy izany ihany fa teo Eli. Lay iraky ny andro farany miaraka tamin'ny vondrony, lay niova tare, lay nampakarina. Amen. Ankehitriny amin'ny ho avy miandry ny fiaviana. Ary inona ny nataon'izy rehetra ireo? Ny rehetra dia niangona niaraka taminy. Andra inona izany ny fampanantenany tamin'ny Petera, Jakôba ary Jaona dia tanteraka. Marina izany satria hoy izy hoe ny sasany aminareo mitsangana dia tsy hanandrana fahafatesana mandra-pahitan'izy ireo ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany ary nahitan'ilay fahitana mialohan'izany izy ireo. Avy eo taorian' io, taorian'ny fitsanganana. Tiako ny hitondra zavatra ray hafa aminareo taorian'ny nahafatesan'i Jesosy nandevenana ao amin'ny Masinda Jaona toko faraika amby roapolo andinin'ny faharoapolo. Mpitsikera sasany dia nanomboka an'ity tamin'ny andro voalohany. Raha mbola ao amin'ilay lesona mihitsika dia ndao ataontsika mazavy izany. Ao amin'ny Masinda Jaona toko faharoapolo andinin'ny faraika amby roapolo dia niona tamin'ireo mpianany Jesosy. Namahana azy ireo trondro sy mofo teo ambonin'ny afo. Ary raha niakatra teo amin'ny orona izy ireo dia niankina teo amin'ny tratrany Jaona. Ka nametraka n'ilay fanontaniany Petera nanao hoe inona no hitranga amin'ity lehilahy ity? Tian'i Jaona Jesosy. Jaona dia lehilahy ny fitiavana. Dia hoy izy hoe inona no hitranga amin'ity lehilahy ity? Ho inona ny toerany? Ho inona no aviny? Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo, ahoanao inona raha maharitra mandra-piaviko izy? Mandra-piveriko? Inona izany? Ary nanao fahadisoana ray ireo mpianatra. Nilaza izy ireo fa Jesosy dia nilaza fa izy dia ho velona mandra-pahatonga ny fiaviana. Saingy tsy nanao fahadisoana Jesosy. Eto amin'ny Apokalipsy mihitsy ny toko faefatra dia niazo na nyteniny Kristy. Nitondra ny Jaona niakatra nankany an-danitra izy ka nampiseho mialoha tamin'ny an'ilay zavatra manontolo. Voninahitra izy nahita n'ilay fahitana mialoha izy. Nahita n'izany mihitsy toy ny hoe niaina teto an-tany izy ary nahita an'ireo tao am-piangonana manontolo miseho ny fiavian'ny Tompo ny bokyny ny Apokalipsy manontolo. Andray, hitanareo ve hoe tsy mety diso toy ny ahoana ireo fampanantenany? Ankehitriny nareo dia voafidy Jakôba hanao an'izany. Jaona ny sisa rehetra tamin'izy ireo tsy namelan'ny Paoly ahita an'izany akory aza itenen'izany na inona na inona. Hoy izy hoe ahoanao inona raha maharitra mandra-piaviko izy? Ary satria nilazan'izany izy ireo dia nifidy an'i Jaona fotsiny izy ka nitondra azy niakatra ary naneho tamin'ny an'ilay zavatra manontolo talohany nahafatesany mihitsy aza. Toy ny hoe niaina n'ilay zavatra manontolo mihitsy izy hatramin'ny farany naneho tamin'ny amin'izay izy. Rahalahy, tsy mahafinaritra ve izany? Hitanareo, nitondra azy niakatra. Eto mihitsy ny toko faefatra ary ny andinin'ny faharoa no manam-pirofony zany, nasehoany tamin'ireo zavatra zay misy ary zay ho avy. Nasehoany tamin'ny taom-piangonana, ny fatongavan'ireo jiosy, ny fandrarana an'ireo loza, ny fampakarana, ny fiaviany indray sy ny arivo taona, ary ny trano mandrakizay an'ireo voavonjiny, toy ny hoe niaina hatramin'ny farany an'ilay zavatra manontolo mihitsy izy, ary nahita zany rehetra zany nitranga. Hitanareo? Mitondra azy niakatra fotsiny izy ary naneo tamin'ny an'ilay horonan-tsary zay alefany, namela azy ahitan'ilay zavatra manontolo voaseho mialoha. Oh, andray! Nankariny izy na natanteraka amin'ny fampanantenany ao amin'ny apokalipsy toko faefatra andinin'ny faharoa talohany nahafatesany dia nankarina tao amin'ny fanahy izy ka nahitan'ireo zavatra toy ny hoe niainany mihitsy izy nahita zany rehetra zany voaseho mialoha izy. Noho izany dia nahita izy tao amin'ny fahitana ray an'izay iseho marina tokoa ary niseho teto tany nanomboka tamin'ny fotoana io hatrany amin'ny fiavian'ny tompo Jesosy maneho an'izany aminy ao amin'ny fahitana. Noho izany ireo mpianatra na tsy nisy anankiray izay hany laza fa izy dia nilaza fa ho tonga tao amin'io taona io izy, hoy izy hoe ahoanao inona raha amin'ny teny hafa raha maharitra izy mandra-piava. Noho izany dia nentiny niakatra izy ary naneho mialoha tamin'ny fotsiny an'ilay zavatra ary naneho tamin'ny an'izay tranga. Oh, tiako fotsiny izany. Adray mario ankehitriny ndao jerentsika hoe inona izany, ary niaraka tamin'izay dia tao amin'ny fanahy aho. Ka indro seza fiandrianana ray nipetraka tany an-danitra ary nisy anankiray nipetraka teo amboniny izany ambony seza fiandrianana. Nisy feo ray izay niantso azy. Oh, io feo io, oh, tsy afaka miala lavitra an'izany aho. Io feo nio anankiray tao ariana io. Ary eo dia nijery manodidina teo izy ka nasehoany tamin'ireo taom-piangonana rehetra satria izy dia nitsangana tao anatin'ireo taom-piangonana, ireo fanaovanjiry volamena fito. Noho izany dia nandreo an'io feo io izy tao arian'ny tsaran'ireo taom-piangonana, niala tamin'ny tany io feo io nandeha niakatra. Rehefa niditra tao amin'ny voninahitra izy dia nandre azy izy nanao hoe meka reto asehoako anao izay hitranga ratr' izay. Oh, andray! Io feo io, ndao sika iresaka mikasika an'io feo io ray minitra. Manana soratra sasatsasany avo soratra eto. Ndao sika andeha ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko faefatra ka eno fotsiny izay olazain'io feo io eto. Oh, sika rehetra dia mahafantatra an'izay olazainy, tsy misy alohany hamakitsika an'izany satsy izany. Fantatsika izay hitranga, ho tsofina ny trompetra an'Andriamanitra ka ny maty eo amin'ny Kristy no hitsangana. Marina ve izany? Ianareo izay mandray noty an'izany eo amin'ny Tesalonianina voalohany toko faefatra andiny fahena ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo, lay feo, io feo io dia ho feo an'i Kristy. Marina ve izany? Ny feo an'i Kristy. Fa ny trompetra an'Andriamanitra dia ho tsofina ka ny maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Isika izay velona ka mitoetra dia akarina miaraka amin'izy ireo mba hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka, ary mandrakizay dia hiaraka amin'ny tompo. Lay feo ray ihany izay niantso ny jaona hoe mekara, lay feo ray ihany izay nilaza tamin'ny jaona hoe mekara no ilay feo ray ihany izay iantso n'ilay fiangonana ndray andro any. Amena, iantso n'ilay fiangonana. Zao koa lay feo ray ihany izay niantso ny jaona hiakatra no ilay feo ray ihany izay niantso ny lazarosy maty avy tao apasana. Lay feo ray ihany an'ilay arkanjely Kristy no feoan'ny arkanjely, feoan'ny arkanjely. Hitanareo? Oh, io feoan'ny trompetran'i Kristy io no niantso ny jaona hiakatra, lay feo ray ihany izay niantso ny lazarosy. Efa voamarikareo ve teo amin'ny fasan'ny lazarosy? Niteny tamin'ny feo mahery izy, tsy nanao fotsiny hoe lazarosy mivoa, lazarosy mivoa. Izany niantso azy avy tao amin'ny maty. De namaly izy hoe intia, ary nivoaka avy tao amin'ny maty izy tao ariny nahafatesa sy nahalony vatany. Io feo ray io ihany no nilaza tamin'ny jaona hoe meka reto, aneo zavatra sasatsasany aminao izay vonina hitranga. Io feo ray io ihany izay aneo rehefa hitsangana ny maty eo amin'i Kristy. Fa ny trompetra, ny trompetra, inona ny trompetra ray? Ny feo an'i Kristy, le anankiray ihany izay naneho sy niantso azy hiakatra. Nandrehan'ilay feo tahaka ny trompetra ray naneno izy ka nanao mekara ty. Hitanareo ve hoe toy ny ahoana ny fitsanganana? Ho vetivety izany ao anatin'ny ray mpimaso. Io feo maneno mazavy io ary antso an'ilay fiangonana izy iantso hoe mivoava ao aminy. Io feo mahery miantso Andriamanitra ampio andrehan'izany amin'io andro. tahaka no lazaiko mazana fantatro amin'ny mahamety matiray rony fantatro fa misy varavarana goavana mainty ray mipetraka eo aloako zany dia antsoina hoe fahafatesany isaky ny midoboka ny foko dia akaiky kokoa an'io varavarana io a isaky ny fidoboka iray indray andro any dia tsy maintsy hitra ao anatiny a fa tsy tiako ny hiditra ao tahaka ny kanosaray iantso antso iorakoraka tiako ny hiditra ao amin'io mandrakotra ny tenako ao amin'ny akanjo ny fahamarinana mahafantatra an'izao hoe mahafantatra azy ao amin'ny herin'ny fitsanganana ka indray andro ahy rehefa miantso izy dia hivoaka avy eo anivon'ny maty a rehefa miantso ah iseho any ambony izy rehefa ho tsofina ny trompetran'andriamanitra ka hitsangana ny maty ao amin'i kristy raha velona any dia hovaina vetivety ao anatin'ny ray mpimaso ary andeha miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo hiakatra itsenany tompo eny amin'ny habakabaka io feo any trompetra io feo mazava mafy ho ilay ray ihany zany lay ray ihany amin'ny fiaviany tsy misy feo hafahafa mikasika an'izany tsy nisy nininina hafahafa tamin'ny jaona rehefa nandrehan'io feo io izy nanao hoe mekara dia avy izy amen rehefa nazaroso tao amin'ny maty tao ampasany ary nyfanahiny dia efa hatrandro tany hoany tsy fantatra hoe taizany nisy azy tsy mihevitra fa mahafantatra ny ray amintsika na taiza raha taiza le izy dia tsy nanao fahasamihafany zany na kely azy nanao antso ray fotsiny izy ho an'ny lehilahy ray zay no hoan'ny kankan'ny oditra tanteraka ny vatany maimbo tao ampasany hoy io feon'ny trompetra mazava io hoe lazarosy mivoa indro ny lehilahy ray maty ary lona anetsika ny tenany ary nivoaka avy tao ampasana nandeha tsy misy hafahafa mikasika an'izany sa tsy zany ralahy tsy misy hafahafa eo amin'izany zany lay zavatra ray ihany zao arivo zao rehefa hoy ny feo maneno mazava hoe ripanota mi beba anome anareo fiainana mandrakizay a beba nytsiraray avy aminareo areo ka tao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo ary nareo andray ny fanomezan'ny fanamasina zany lay antso tsy misy nininona fahafa mikasika an'izany vavolombelona ray hafa mariny zany misy vavolombelona hafa antapitrisany amin'izy ireo manerana zao tontolo zao androany zay vavolombelona ray fa izany ny fahamarinana rehefa tonga ny baiboly ny tenin'andriamanitra dia trompetra ray ny tenin'andriamanitra tsirairay ny feo an'ny teny tsirairay dia trompetra ray ny trompetra ny filazantsara ary rehefa maneno zany dia zany ny fahamarinana rehefa hoy izany hoe jesosy kristy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay dia tsy misy nininna hafahafa mikasika an'izany izy ny tsy miova eny tompoko mbeba reo ka tao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy nareo andray ny fanomezan'ny fanahymasina tsy misy nininna hafahafa mikasika an'izany zay mandre ny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay zay mino ah na dia maty azy izy dia mbola ho velona zay velona ka mino ah dia tsy ho faty tsony mino an'izany ve ianao tsy misy nininona fahafa mikasika an'izany ho velona izy zay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary zah nanganazy indray amin'ny andro farany tsy misy nininona fahafa mikasika an'izany na inona na inona feo azo antoka ray zany fantatro zany nandrehan'izany tao ampoko irlandea andray andro zah mpanota ratsy kely iray ahoana mba nafahan'izany nanao ho a saingy nino afa feo azo antoka ray zany nanaiky an'izany avavolombelona ray afa mariny zany indray andro any dia hiantso indray izy dia hivoaka avao amin'izao tontolo izao sika satria tsy misy hafahafa mikasika nio trompetra io eny tompoko tsy misy feo hafahafa amin'ny fotoana rehetra mitsoka izy androany rehefa miantso antsika izy zany dia ilay ray ihany mihitsy rehefa miteny zavatra amintsika izy ankehitriny ndao sika hiverina amin'ilay andininy ary ny indro nisy seza fiandrianana ray tany an-danitra andininy faharoa ary nisy anankiray nipetraka teo ambonin' izany noty io lay seza fiandrianana nipetraka teo ambonin'ilay seza fiandrianana izy tsy tao anatin'ireo fanaovanjiry tsony izy akehitriny teto tany efa tonga ny fampakarana tany amin'ny voninahitra izy nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany tiako nareo anoy anamarika ahita mihitsy azy sika ao amin'ny toko fadimy tsy seza fiandrianany famindram-po zany tsy seza fiandrianany famindram-po intsony zany zany dia seza fiandrianany fitsarana tsy seza fiandrianany fahasoavany zany zany dia seza fiandrianany fitsarana satria afo tselatra ary kotrokorana no nivoaka avy tao amin'izany tsy zany tsony efa tapitra ny famindram-po mifarana ilay taom-piangonana zay maloto mbola maloto ihany zay marina mbola marina ihany zay masina mbola masina ihany tsy seza fiandrianany famindram-po intsony zao arivo zao de mipetraka eo ambonin'io seza fiandrianan'io ny raha, ary zany de seza famindrampo ho an'ny mpanota tsirairay izay mitady famindrampo. Fa amin'io andro io de tsy ho sezany famindrampo intsony zany amin'izay fotoana zay, ho sezany fitsarana miaraka amin'andriamanitra tezitra iray mipetraka eo zany. Zay raha saiky tsy voavonjy ny marina de aizany isehoan'ny mpanota sy ny tsy masina. Na de rehefa tonga ho anatin'ny raoan'ny voninahiny mihitsy azy izy de hiezaka hita toerana ray afenan'ireo tendrombohitra, aisika no hijanona amin'izany fotoana zany. O sarobidy io fikoriana io zay manao aho fotsy toy ny oram-panala, tsy misy loha rano hafa fantatro, tsy misy afa-tsy ny rany Jesosy. O adray lesona iray toninina, tsy misy feo hafahafa, ary ny seza fiandrianana, ary izy mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana, tsy eto ntsony izy. Ankehitriny zavatra hafa ray zany, porofo ray zany fanakarina ilay fiangonana mialohan'ny fahoriam-be lehibe. Hitanareo nahoana indro izy eo ambony seza fiandrianana any amin'ny voninahitra ary lasa ilay fiangonana, ary avy eo dia tonga ny fahoriam-be. Nilaza foana fa tamin'ny androny Noa, Noa dia efa tao anatin'ny sampy fiara talohan'ny latsahany tetendranonorana anankiray, efa tany ivelan'ny Sodoma loha tatalohan'ny latsahany afo, ary ho any amin'ny voninahitra ilay fiangonana alohan'ny ilatsahan'ireo atômika. Marin' zany alohan'ny ilatsahan'ireo atômika, hoinareo hoe ahoanany amin'ilay anankiray voalohany teo amin'ireo mpanompo sampy zany fa tsy ireo kristianina. Ankehitriny Mario, o na vita ny asany teto tany izy ary nitondra ny fiangonana izy, ary ankehitriny dia mandefa ny fitsarana izy. Nandahazo zao tontolo zao ka nandefa ny fitsarana izy, lasa nankany amin'ny voninahitra izy sy ny fiangonany. Jaona teo amin'ny hosopatmo mpanambara ray ho an'ny fiangonana dia efa tandindon'ilay fiangonana izay nankarina any amin'ny voninahitra mekaraty maneo. Hoinareo hoe naneo an'ilay fiangonana ve izy? Ho an'ny tsirairay avy izay miaino an'ity tenyity dia i Jaona ny naneo azy. Amen. Jaona ny solotenany rahan'i Jesosy Kristy, filazana ny teny. Vavolombelona iray ihany batisan'ny fanahymasina izy niaraka tamin'ny fiombonana manokana tamin'i Kristy, ary izy no naneho an'ilay fiangonana manontolo hoe ny lehilahyna vehivavy tsirairay, zazalahyna zazavavy izay hanonino an'i Kristy, manaiky azy eo amin'ireo fototra iray ihany dia antsony izy ray androany hoe mekaraty, akarina mialohan'ny fahoriam-be. Tsarovy tsy mbola nipetraka ny fotoany fahoriam-be, zao no fotoana fipetrahan'ny fitsarana. Naseho an'i Jaona ankehitriny izay iseho ao aorian'ny taom-piangonana, hitanareo noho izany dia izay ilay izy. Ankehitriny Mario ndray eo amin'ny andininy fahatelo na faharoa, seza fiandrianana ray mipetraka tany an-danitra ary anankiray mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ankehitriny ilay fanahy ray ihany izay teto tany niala ary lasa nankany amin'ny voninahitra, ary mipetraka ilay Jesosy ray ihany izay miaraka amintsika izao arivo izao ao amin'ny famindrampo, dia lasa nankany amin'ny voninahitra ka mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Ary izay mipetraka teo ambony seza fiandrianana dia tahaka ny jaspisy vatokarneola, ary nisy havana ray nandidina teo amin'ny seza fiandrianana tamin'ny endrika mitovy amin'ny emeralda. Hijanona satria misy an'ireo rahalahy hafa hitoriteny. Angamba alaiko ty amin'ny maraina eto mihitsy, ary noho izany mitovy amin'ny endrika emeralda ray. O adray, o misy olona saika atraizatraiza zay mirehitra tanteraka ny fony. Sinareo ve zany? Afo izay nilantsaka tamin'ny pantekosta izay nanadio ka nanao azy ireo adio. O mirehitra atao anatin'ny foko izany ankehitriny, voninahitra ho an'ny anarany, tena faly afa afaka milaza hoe isany izy ireo a. Jaona natsoina ary nasain'ny tompo Jesosy, nampanantena an'Andriamanitra tany fahitany fiavian'ny zanak'olona izy. Petera, Jakoba ary Jaona, ary izy ireo nitsangana nanatrika rehefa niteny tamin'izy ireo Jesosy ka nanao hoe misy sasany mitsangana eto izay tsy hanandrana fahafatesana mandra-pahitany zanak'olona tonga. Tsy nilaza izy hoe nyrehetra izay nitsangana teo fa ny sasany. Dia lasa izy ireo andro vitsy tao aoriana izany ka nahita ny lamin'ny fitsanganana voaseho mialoha sy ny fiavian'ny tompo. Elino naneho an'ireo olo-masina maty, nitiako lazaina dia Mosesy ary natsangana. Elino naneho an'ilay andinina karina, tsarovy Mosesy ny voalohany ary avy eo i Eli. Elino tsy maintsy ola iraky ny andro farany hoe miaraka aminy sy ny vondrony no ho tonga ny fitsanganana, ho tonga ny eny, no ho tonga ny fampakarana, nitiako lazaina. Mosesy ny napiditra ny fitsanganana ary Elino napiditra n'ilay vondrona napakarina, ary teo izy roa ireo dia voaseho teo mihitsy. Ary afaka kelikely de nahamarika izy ireo noho izany ary nahita izy ireo ka hoe Petera hoe ndao sika norona taberna kelitelo, aoka ny sasany andeha eo ambany lalàna ary aoka ny sasany andeha eo ambany Elia, ka ndao sika andeha ny sasany amin'izy ireo amin'ity lalana ity. Ary raha mbola nyresaka izy ireo de niteny ny feo raika nanao hoe iteny zanako malalako, izy no enoy. Ary rehefa nijery izy ireo de nahita an' Jesosy irery nifangaro tao anatin'ny anankiray ny zavatra rehetra. O, ary izy no hazavana ny fahamarinana, ny lalana, ny varavarana, ny avana. O, raha pitso de anana lesona ray lehibe sika raha sitrako ny tompo. Raha pitso de alaintsika ireo fitsarana, alaintsika ny vato karneoly, ahita hoe inona no asehoan'izany, ampahaninona noho ny lalovony izany. Ary alaintsika ny jaspi, ary alaintsika ny reo vatso amihafa rehetra, ary alaintsika ireo rehetrireo amin'ny alalan'ny Ezekiela, miverina ao amin'ny Genesisy, miverina ao amin'ny Apokalipsy, tonga eo afovoan'ny Baiboly, mamatotra azy miaraka reo vatso loko samihafa ireo sy ny sisa. Ary avy eo de tsika miverina avetrany amin'izany lay izy ka ahita ratsy mariny zany, hitanareo ahita ratsy lay loko ray ihany sy ny sisy zany, lay zavatra ray ihany fotsiny, ary lay fanamasina ray ihany, lay andriamanitra ray ihany, maneho andre famantarana ray ihany, fahagagana ray ihany, manao an'lay zavatra ray ihany araky ny nampanantenainy mihitsy. Niteny tamin'ny Petera izy, Jakoba ary Jaona, ary izy ireo nitsangana teo, ireo mpianany rehetra nanao hoe ny sasany aminareo de tsy ahita fahafatesany, mandra-pahitany zanak'olona tonga amin'ny fanjakany. Milaza tamin'ny Jaona nanao hoe hoy Petera hoe inona no ataonao aminy izy io lehilahy io, inona no hitranga aminy hoy izy hoe ahoanao inona raha mahita tonga izy, ary namela azy ho velona hitany zany izy. Taoriany nahafatesany sisa tamin'izy ireo ka lasa de velo Jaona mba hahitany fiavian'ny tompo voaseho meloa tao amin'ny hery. Tafapetraka ilay sehatra manontolo nanomboka tamin'ny androny mandra-pifaran'ny fitsarana ka niditra ny arivo taona. Nahitany kely indrindra tamin'izany Jaona ary nifarana ny arivo taona de nanomboka ny taonany fanjakana. Noho izany de miazona ny teniny izy, satsy zany izy anamarika an'izany sika eo amin'ny andininy faharoa. Raha sitrako ny tompo de hanomboka ny andininy fahatelo sika amin'ny maraina. Ndao sika nondrika ny lohantsika. Firy zao arivo zao ato amin'ity fiangonany ity izay mahafantatra ry rahalahiko, fa ranabaviko, fa antsoninareo ny ray androany na vononareo na tsy, na niomaninareo na tsy, de antsona eona amin'andriamanitra nareo. Ho tsofo ny otrompetra io, ary rehefa mitsoka izy de hitsoka ho fanamelohana hoanareo eo amin'izay tsy havelona anareo intsony indraika ampijaliana ao anatin'ireo lavaky mielo ny devolonareo mandritry ny antapitra isan'ny taona angamba, na hiantso anareo any amin'ny avo zany mba hiaona amin'ireo olomasina be voninahitra. Azo antoka mihitsy tahaka an'andriamanitra niazona ny teny tamin'ny Petera, Jakoba ary Jaona. Azo antoka mihitsy tahaka niazonany an'izany tamin'ny Jaona lay malala, lay mpanambara. Azo antoka mihitsy tahaka niazonany fampanantenany nanerana an'ireo tao am-piangonana. Azo antoka tahaka ny nampanantenany eo amin'ity andro farany ity fa andefa ny faraorana izy ary hamerina n'ilay fanahy ray ihany izay tao aminy teto an-trany, fa ho tonga ny hazavana amin'ny andro hariva ka haneho an'ilay hery ray ihany, ireo famantarana ray ihany, ary ny zavatra rehetra izay nataony tamin'ny androny dia asehony ray izany eo amin'ity varavarana mivoty amin'ny andro farany. Io izany manana azy miaraka amintsika mihitsika ankehitriny ny fanahymasina Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Nareo de mitory teny aminareo izy, mampianatra anareo izy, miezaka ny anao anareo ahitan'izay marina sy diso izy. Zany ny fanahymasina izy tenany miresaka amin'ny alalan'ny molotro olombelona, miasa eo anivon'ny olombelona, miezaka maneho famindram-po sy fahasoavana. Ary raha mbola tsy nandray azy nareo ka eo amin'ity hariva ny ankatoko ny taona vaovao ity de te hanangana an-tananareo amin'andriamanitra nareo ka hanao hoe andriamanitra avela ho andray an'ilay hery zay teo amin'ny Jaona ilay mpanambara, ka rehefa antsona de iseho anatrehanao ampiadanana tahaka ny nataony, atsangano ny tananareo. Andriamanitra hahitanao, Andriamanitra hahitanao, manerana ny fiangonana rehetra mihitsy Andriamanitra hahitanao, avelao aho ho vonona maly an'ireo antsoko. Ry rainay any an-danitra, satria ity akatoko ny taona vaovao ity saiky eo amin'ny adiny roa eo ankehitriny dia ho tapitra izy, isy taona vaovao ray zay nataonay tamin'ity taona ity dia nataonay. Zavatra maro no nataoko ka menatra ny tenako bebaka ny amin'ireo tompo, ary misy zavatra maro zay nataoko zay tsy azo ny maro amin'ireo rahalahiko. Maro amin'ireo rahalahiko eny amin'ny sany tsy mahazo hoe nahoana ny nanao azy ireny, fa ray nanao azy ireny a, satria voatarika anao azy ireny. Mivavaka ray mba tsy hamelanao amihitsy ho menatra ny amin'io fitarihana io, fa tario a tompo mba hanoy anao arak'izay hitarihana anao. Ampio aho Andriamanitra, satria mitady ampahatsora-po ny hahafantatra ny sitraponao aho mba hahafahako anao an'izany hitondra araka ny nasehonao ato anamaro lasay rehefa nandao an'ity fiangonana ity a, anilay mofinaina ho an'ireo olona izao tontolo izao. Rehefa nahita ny tendrombohitra lehibe any mofo io asy ireo olomasina ny akanjo fotsy tonga avy tamin'ny tany rehetra mba hihinana ny mofonainy io. O Andriamanitra, avelao aho. O Andriamanitra, aza mamela mihitsimihitsy ho diso amin'ny famahanana ny olona amin'ny mofonainy. Ka io ireo tofananona ato reto izay nanangana ny tanany izao ankehitriny izao. Mitady fiainana betsaka izy ireo, mivavaka mba hamenonao azy ireo amin'ny fanahymasina tompo. Ny tsirairay avy amin'izy ireo, Andriamanitra ekeo izany. Omeo fitahiana izy ireo, ampio ireo rahalahinay hatraiza hatraiza. Ka io ireo rahalahinay mitoroteny izay vonona niankatra indray ankehitriny afaka fotoana vitsy hiresaka ireo hafa. Mivavaka izay mba hizaran'izy ireo an'ilay mofinaina ho anay izao arivo izao ray, ary iaino tsara sy ampanajana izay mba handrehan'ilay feo. Ekeo izany. Ka io izahay, arenganie ty mangirany ratsy ny taona vaovao ty miaraka amin'ireo fanantenana vaovao, hitondra fisainana vaovao, fanambarana vaovao, hery vaovao, o ny zavatra rehetra. Engani avozina aminay indray tompo ireo fitahianao sy ireo teny fikasana. Nametraka ny tenanay izay miaraka mivavaka eo an-tananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Sotra anareo rahalahiko sy anabaviko.
Sure, we can all rejoice we wasn't in any hurry at all, and but been delighted to have just kept listening to Brother Branham here tonight bringing us this message. And it's the message that encourages us because we know that God is in it. Amen. And that what he has said, he is well able to perform it even unto his coming again.
Yes.
And he will do it. Not only that, I've oftentimes said that we say a lot of times to people, do you believe that Jesus Christ can heal you? And of course you can usually get a consent to it, but the thing of it is, do you believe he'll heal you now?
Amen.
Then sometimes people say, well, I don't know. A lady that just passed away at the hospital went in to see her. Said, sister, do you still believe that Jesus saves? She said, yes, I do. I said, do you believe that Jesus Christ heals? She said, yes, sir, I do. I said, do you believe he heals you right now? She said, that I don't know. And I said, sister, you can know it because the promise is to you.
Amen.
Amen. He's made the promise. Now, while we're going to hear another one of our brothers here, we have several around, and this on New Year's Eve, we don't have a prearranged program. We just come together and let God move as he directs and leads.
Amen.
And, you know, it's been a long time since we've heard Brother Pat Tyler and give his testimony or whatever the Lord lays on his heart. And we're going to ask Brother Pat to bring whatever God lays on his heart. But before he comes up, good Christian brother back there, Brother Randall Hindman, and he's here, and he has the talent for the Lord to sing. And, you know, I've just desired him to be able to use that talent for the glory of God. So I'm going to ask Brother Randall if he would come up and sing for us. He's sung for us one or two times here, and we're going to ask him to use his talent again tonight for the Lord Jesus, if you will, if he'll come now to sing for us. He's got some youngsters back there he's helping take care of, but maybe he can get away now to come up and sing for us. While he's doing that, we also have Brother Kinder back here. We love Pentecostal brother. We're happy for him. And we have Brother J.T. Parnell back there somewhere. I think he's sitting right back there on the outside of the row. And mighty happy for all these good Christian brothers, others of the faith. And let's see. Brother Beeler's back here too. Yes, Brother Beeler is here. And,